Chane unisiza nyo kulaba mkwano gwange Joseph Boze wali era nachuse n'entwala akaseera mukwa atako mu ngalo. Leka tubikuleka akano mu kigambo kya Katonda mu Waebbulaniya esuula esooka. Njagala okubaako kye nsoma ng'ekitundu olunyi olusooka, olwokubiri n'olwokusatu okusobola okuggyawo ekyokwogerako ekiro kino. Katonda edda bwe yayogereranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi, mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana gwe yasaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonze ebintu byonna.
Who being in the brightness of his glory and the express image of his person.
Oyo bwali okumasamasa kw'ekitiibwa kye n'ekifaananyi kye ddala bwali era bwasitula ebintu byonna n'ekigambo eky'obuyinza bwe. Bwe yamala n'atula ku mukono ogwa ddyo ogw'obukulu waggulu. Tukoteke ku mitwe gyaffe kaakano tusabe. Era kaakano mu kubeerawo kwe okw'obwa Katonda, bw'oba olina ekyetaago kyonna kye wandyagadde omutegeeza, yimusa buyimusa omukono gwo okuba nga kwe kusaba kwo nti Katonda ana. Kitaffe ow'omu ggulu, tujja kaakano mu maaso ga nnamulondo yo olw'okukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wo, era twaweebwa obukakafu buno nti bwe tusaba ekintu kyonna mu linnya lye kinaatuweebwa. Era gw'omanyi okuyaayaana kwaffe n'ebyetaago byaffe, era gwe wasuubiza nti onaagabiriranga ebyo byonna bye twetaaga. N'olwekyo Kitaffe, tusabanga bwe watuyigiriza nti obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kibeere nti okusaba kwaffe akawungeezi kano kunaasinzira ku bw'oyagala okubituwa era otuwa emikisa gino. Fuka amafuta ku kigambo Mukama n'aboogezi bonna n'abawuliriza. Era leka Omwoyo Omutukuvu ayingire abe nga y'akola ekigambo mu ffe akawungeezi kano, kubanga tukisabye mu linnya lye. Amiina. Mutuuleeko. Enkya ku makya kitegeddeko nti lwe lukuŋŋaana lw'ekyenkya ky'abasajja abasuubuzi abakkiririza mu njiri enzijuvu. Bulijjo buli oba bakuŋŋaanidde tera okufuna omukisa okwogera mu lukuŋŋaana lw'ekyenkya kyabwe. Okutuusa kaakano ekyo ky'ekibiina kyokka nga weewaawo si kibiina, wabula ekibinja ky'abantu kyokka mwengwa ky'ekyabasajja abakristaayo abasuubuzi, era kati ndi mwogezi waabwe mu nsi yonna. Kaakano akawungeezi kano tukkiriza nti okukuŋŋaana kuno tekujja kuba kwa bwereere. Nzize gye muli nga ndi mukoowu n'obulago obukooye, era nafuna n'okuziyira mukko okuva mu nava mu Tucsoni awaali awakalu obulungi ne nzija wano ng'ate ewo waliwo enkuba nnyingi nnyo ddala. N'olwekyo waliwo enjawulo nnene ddala. Singa muddira amazzi gonna agali wano, singa mugatuweereza eri ewaffe kyali tukoze bulungi, naye ekyo temusobola kukikola nkimanyi. Naye ka mbabuulire, awo waliwo olugero. Ebintu byaffe byonna mu Arizona, emiti gyaffe gyonna gijjudde amaggwa. Buli kimu kiriko amaggwa. Ekyo kiriwo lwakuba ettaka kkalu. Kakati singa ensiko eyo y'emu ekulira wano, yandibadde n'ebikoola ebirabika obulungi ddala. Okiraba, tegifuna mazzi, y'ensonga lwaki gifuuka gy'amaggwa. N'ekkanisa bw'ebulwa amazzi ag'obulamu, ekala n'emera amaggwa nayo, n'ebangeriko ebikwatira n'amaggwa agafumita buli kimu. Naye amazzi ag'obulamu we gakulukutira, ganjuluza ekikoola ne gakireetera okuba ekigonvu, nga kiweweevu kirabika bulungi, kitukuvu era nga kikkirizibwa eri Katonda. N'olwekyo leka Mukama Katonda atufukirire akawungeezi kano tuleme okuba amaggwa, wabula tube ebikoola ebirungi abantu abo abaabula basobole okutuula wansi w'omuti gw'ekisiikirize kyaffe bafune okuwummula kw'emmeeme zaabwe. Kati njagala okozesa eky'okuyigako akawungeezi kano Mukama nga yagadde era nsika akazindalo kano kansemberere nga bwe kisoboka olw'obutaba na ddoboozi limala. Njagala okuva mu ssomo wano mu Waebbulaniya essuula esooka olunya olusooka, njagala okutwala eky'okuyigako ekigamba nti Katonda nga yeeyoleka okuyita mu nneeyisa ze. Ekyo kankiddemu nate kubanga nkimanyi nti amaloboozi g'omu kizimbe kino si malungi wano. Katonda yeeyoleka okuyita mu nneeyisa ze. Kati kyenkana buli kimu kyonna kyeyoleka okuyita mu nneeyisa zaakyo. era nina ebyawandiikibwa bitono tono wano byennandyagadde ne bye nnawandiise byennandyagadde okujulizaako kati enneeyisa y'ekintu kyonna eyoleka ekintu ekyo kye kiri kati nga n'embutonde bwonna ebimuli byawulwa emirundi mingi okusinziira ku ndabika yaabyo ebiba nga bisembereganye ennyo mu nfaanana ng'ekika ekimu kifaananamu n'ekirala endabika y'ekimuli ekyo ejja kwoleka ekimuli ekyo kye kiri ne mu nsolo ez'omu ttale emirundi mingi ndi muyizzi era oteekwa okumanya enneeyisa y'ensolo gy'oyigga okitaba kityo emirundi egimu oyinza okuwumazibwa okugeza ng'endiga eyo eyitibwa stone ship esangibwa engulu eri mu British Columbia n'akava mu yukon mu bbanga lino erigatta ekiseera ky'akasana n'obutiti abooluganda abawerako abali wano kati baali nange era twali tuyigga kati singa osangibwa nga tosobola kubyawula kumanya oba olondoola ndiga oba mpeewo tosobola kubyawula okugyako ng'oli muyizzi mugezigezi kubanga bifaanaganya ekisinde bidduka bwe bibuukabuuka era bw'obaako ne gy'olengera ng'eyimiridde walako ng'ekwesa omutwe gwayo kiyinza n'okukuzibuwalira okugitegeera kyenkana byombi byenkana obunene ekitundu kyayo kino eky'emabega kyeru ng'ekyempeewo kiba kizibu nnyo ddala okubyawula naye amayembe gaayo galaga enkula yaayo olw'amayembe ago endigeri n'amayembe ageewetamu ate y'empeewo erina amayembe amasongovu n'ekirala empeewo tesobola kwambuka waggulu eyo kunoonya muddo kati n'embuzi naye bw'eba etambula waliwo enkula ey'enjawulo eri mu mbuzi n'endiga nga kikwetaagisa okumanya engeri y'okubyawula ng'oli waggulu eri kubanga byombi bibeera eri waggulu mu lusozi oteekwa okumanya engeri y'okubyawula naye bwe weetegereza embuzi bw'eba etambula ebanga eyeesitala ng'ate yo endiga ekigere kyayo kitulira ddala wansi bw'ekiti bw'eba etambula eyo y'engeri gy'ekolamu ekisinde ky'ebigere byayo ky'oyigga osobola okukirondoola okusinziira ku nneeyisa yaakyo olw'ebyo bye kikola n'engeri gye kyeyisaamu n'ebyekirya na buli kimu kitegeererwa ku nneeyisa yaakyo era bw'okangako emu ku zo n'olaba ekibaawo osobola okuzitegeerera ku ngeri gye ziddukamu osobola okugitegeera okusinziira ku nneeyisa ey'enjawulo ey'ensolo eyo kati wali weegendereza simanyi oba mubulina wano oba temubulina obunyonyi obwo obuyitibwa yellow hammers weewaawo erinnya lyabwe ettuufu buyitibwa flicker n'akalala kayitibwa ebbuuka mugogo ebbuuka mugogo kyenkana lyenkana ne yellow hammer era bw'olaba obubiri obwo nga bubuuka kyenkana bwombiriri bufaanagana ne bw'otatunuulira langi yaabwo naye n'obwekkaanya bwekkaanya osobola okumanya ka yellow hammer ke kaliwa ku bwombi ebbuuka mugogo bwe liba libuuka kyenkana ligenda butereevu naye ate ka yellow hammer kabuuka bwe kakuba ebiwawatiro byako nga bwe kakuba ebiwawatiro byako kakkirira ate ne kambuka ne kakkirira ate ne kambuka okiraba kabanga akabuukabuuka bwe katyo era osobola okukitegeera nti eyo y'enneeyisa y'aka yellow hammer olw'engeri gye kabuukamu bwe weetegereza enkwale ng'ebuuka n'engeri gy'ebuukamu n'ekirala weetegereze bw'oba mu lutobazi enkwale gye zitera okuba n'akanyonyi akayitibwa snipe mu abayizi ekyo mukimanyi ka wilson snipe ne ka jack snipe butegeerwa okusinziira ku ngeri gye bubuukamu n'eŋŋenda yaabwo butegeererwa ku ngeri gye bubuukamu kika ki eky'obunyonyi mwe bugwa n'olwekyo ne bw'obuwulira buwulizi osobola okubwawulirawo olw'engeri gye katambulamu n'okategeera okusinziira ku ngeri gye kabuukamu kiringa omusajja n'omukazi bombi bantu naye omukazi alina enneeyisa ezimwawula ku musajja nali nsoma wano gye buvuddeko ku sulemaani ne kabaka omukyala sinnasobola kubuulira bubaka bwange obwo wano gye muli obukwata ku kabaka omukyala omu bukiikaddyo bwe yajja okulaba sulemaani n'okulaba ekirabo ekyo eky'amagezi nali nkisomako wano ebbanga sidde n'eriise nga bagamba nti akamu ku bukunizi obwateekebwa mu maaso ga sulemaani kaali nti kabaka ono omukyala yaddira omukazi oba abakazi manya n'abambaza ng'abasajja kati ekyo tekyali kya bulijjo n'akatono mbiro ebyo naye kye kiri ku mulembe ennaku zino era mukimanyi nti ekyo kikyamu bayibuli egamba nti omukazi tasaanidde kukikola kyamuziza omukazi okwambala ekyambalo ky'omusajja era katonda oyo atakyukakyuka ye yakyogera n'olwekyo kituufu kati tukiraba nti sulemaani bwe yali tannabeetegereza nnyo yasaba batambule oba babeeko ne kye bakola era mangu ddala n'agamba nti bakazi okiraba yasobola okutegeera okusinziira ku nneeyisa y'omukazi oyo engeri gye yali yeeyisaamu n'amanya nti yali mukazi so si musajja era kyenkana buli kimu kyonna kiri mu ngeri y'emu eyo n'enneeyisa yaakyo nga bwe kiri nti abantu bangi abakozesa omukono ogwa kkono n'abalala ogwa ddyo bategeererwa ku ngeri gye beeyisaamu osobola okumanya nti ono akozesa ddyo oba wa kkono okusinziira ku ngeri gye beeyisa mu ngeri bulijjo gye bakozesaamu omukono ogwo ogwa kkono oba ogwa ddyo era jjukira nti yesu yalina ekintu bwe kityo ekyo emikono gyombi liri kyenkana gifaanagana. Giriko ebinkumu ebifaanagana, ebinkumu, engalo ttaano, naswi, olunwe, n'endala. Ng'omukono ogwa ddyo n'ogwa kkono bwe girina engalo ezifaanagana mu ngeri y'obutonde eya bulijjo n'obunene bw'ekibatu bwe bumu ddala. Era enjawulo yokka eriwo eri nti ku gyombi ogumu gwa kkono ate omulala gwa ddyo. Eyo y'enjawulo yokka kw'osobola okugyawulira. Ogumu gwa kkono, omulala gwa ddyo. Kati mu ekyo Yesu n'agamba, nyinza okubaako ensonga gye nkoonako wano. Yesu yagamba mu Matayo 24, kye neeyisa z'omwoyo ziriba kyenkana zifaanagana mu nnaku ez'oluvannyuma, nga zifaanagana nnyo okutuusa nti zandirimbye n'abalonde singa kyali kisoboka. Okiraba, ziriba kyenkana. Bw'oddira omukono gwo n'oguyimusa waggulu, olaba bw'oteegendereza ogumu gufaanana ne gunnaagwo mu buli kimu. Wabula ogumu ku ddyo gwa kkono ate omulala gwa ddyo. N'emyoyo bwe gityo bwe giri mu nnaku ez'oluvannyuma kyenkana gifaanagana, naye girina enneeyisa kw'ogitegeerera. Ogumu mutuufu ate omulala mukyamu, era gisobola kutegeererwa ku nneeyisa yaagyo. Omwoyo gwa Katonda gusobola okutegeerwa okusinziira ku nneeyisa yaagwo. Okiraba, omwoyo gwa Katonda n'omwoyo gw'ekkanisa. Waliwo omwoyo gw'ekkanisa n'omwoyo gwa Katonda ogwawukanira ddala ku mwoyo gw'ekkanisa. Waliwo omwoyo gw'ekibiina ky'eddiini. Waliwo omwoyo gw'abantu b'eggwanga. Waliwo n'omwoyo gw'eggwanga. Buli ggwanga bwe ŋŋendayo, bw'oliyingiramu, osangamu omwoyo ogw'enjawulo. Nagendako mu Finland, bantu balungi, naye waliyo omwoyo gw'ekifinni. Nagendako emmanga mu Bugirimaani, waliyo omwoyo gw'ekigirimaani. Gye buvuddeko wano, nali ntambulako ne mukyala wange bwe twali tukyabeera mu Indiana emyaka mitono egiyise, nga tugenda mu kasupamaketi akatonotono. Nali n'akadde eka, twalina okugenda okufunayo ku mmere. Era bwe nali ŋŋendayo, kyali kiseera kya musana, oyinza n'obutakikkiriza, naye twasinkana omukazi yali ayambadde ekiteeteeyi. Kyali kyewuunyisa nnyo, na kyanneewuunyisa. Ne ŋŋamba nti, tunula wali, ekyo nga kyewuunyisa, omukazi oli ayambadde ekiteeteeyi. Abalala bonna baali bambadde engoye ezitasaanira mukazi kwambala. Ne ŋŋamba nti, weewaawo ogwo gwe mwoyo gw'Abamerika, okiraba? Gwe mwoyo gw'Amerika. Kaakati omwoyo gw'Amerika liteekwa kuba ggwanga ekkulisitaayo, naye ate omwoyo gw'eggwanga lino si mwoyo gwa bukulisitaayo. Yandiyitibwa eggwanga ekkulisitaayo, naye liri wala nnyo ddala okuva ku ekyo mu nneeyisa. Kale omukazi ono n'aŋŋamba nti, naye ffe tetuli Bamerika? N'aŋŋamba nti, nedda, wano tubeerawo bubeezi. Eno y'ensi yaffe, mwe tubeera, tujaagala. Ly'eggwanga erisingayo obulungi mu nsi yonna, naye ate nga tetuli Bamerika. Ne ŋŋamba nti, tusibuka waggulu, Omwoyo Mutukuvu yakka wansi, era tuli ba bwakabaka. Obwakabaka obwo si bwa mu nsi eno. Ne ŋŋamba nti, eyo y'ensonga lwaki bannyinaffe bambala ebiteeteeyi, bakuza enviiri empanvu, era tebeekolako na byakwewunda. Okiraba? Empisa zaabwe zibooleka mu ngeri ey'obutukuvu eri Mukama obuva waggulu. N'olwekyo tunoonya obwakabaka. Tunoonya kabaka agenda okujja atwala abantu be mu bwakabaka bwe, era abategeererwa ku mpisa zaabwe. Nti ebyobugagga byabwe si bya mu nsi muno oba mu ggwanga lino, bya waggulu mu kitiibwa. N'olwekyo bo banoonya ekibuga ng'omuzimbi era omukozi waakyo ye Katonda. Baawukanira ddala ku balala. Mpulira singa mbadde n'eddoboozi erimala okubabuulira ku ekyo ekiro ekimu. Naye ekyo nkivuddeko, kaakati nga kitegeererwa ku nneeyisa zaakyo. Tulaba wano ekyokulabirako ekirungi mu biseera bya Isirayiri nga bajja mu nsi ensuubize. Era Katonda yali yabayita okusinziira ku kisuubizo kye. Yagamba Ibulayimu nti yaliwa ezadde lye lyali lyakubeera mu ggwanga lino eritali lyabwe okumala emyaka 40, n'oluvannyuma yaliwa kumununula n'omukono ogw'amaanyi era ogw'ekitalo. Era baali baakugenda mu nsi eyo eyasuubizibwa okulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Era ekiseera ky'ekisuubizo bwe kyatuuka, ne wajja Falaawo eyali tassaamu kitiibwa buweereza bwa Yusufu ogw'ekitalo bwe yalina mu makkati gaabwe. Era olwakino, Katonda n'ayimusa nnabbi ayitibwa Musa. Era omusajja ono yali yayigirizibwa mu magezi gonna ag'Abamisiri. Tewali kubuusabuusa kwonna, yali musajja wa kitalo, mugezi era omukenkufu, kubanga yali asobola n'okuyigiriza Abamisiri amagezi. Yalabika ng'omusajja yennyini omutuufu asobola okununula abalala. Naye olaba, feche tuito obununuzi, ne katonda cha ito obununuzi, bia ukana. Katuwe kanyo musaji ono nebisanyi zo vyebio na. Yali achimanyi bulungi nti yazali wakunula vana ba Israeli. Na ya te, wamuku ikirizi wako yukona, echocho kachi yali achimanyi iko. Ngoga seko na huku manyanti ya iti wakatondo koro umulimogo, yalina diguli ye soka, ne PhD ye, ne LLD, ne bilala. Bwatyo n'agenda okununula Isirayiri era n'alemererwa ddala. Kati wetegereze, kyalabikanga nti ekyokubeera nti ye yali ayolekedde Namulondo mu Misiri okufuuka Falaawo, nti yali asobola okununula abaana ba Isirayiri oluvannyuma lw'okufuuka Falaawo. Kubanga yali addako okutuula ku Namulondo. Naye olaba, ekyo mu kukikola bw'atyo tekyandyolesezza neeyisa ya Katonda mu kununula abantu be. Yali yagamba nti alibanunula. Yali wakubanunula n'omukono ogw'amaanyi, so si Musa kubanunula n'eggye ery'amaanyi, wabula Katonda ye yali ow'okukikola n'omukono ogw'amaanyi. Tukiraba nti nnabbi ono yadduka n'agenda abeera mu ddungu okumala emyaka 40. Falaawo kyamutwalira emyaka 40 okubaako obuyigirize bwamuteekamu, ne Katonda kyamutwalira emyaka 40 okubumuggyamu. Kale tukiraba nti lumu bwe yali ku ludda luli olw'eddungu, yasinkana Mukama Katonda mu kisaka ekyaka mu nkula ey'empagi y'omuliro ng'eri mu kisaka. Era yalagirwa okwambulamu engatto ze, tekifo yali ayimiridde kyali kitukuvu. Kati wekanye omusajja ono omulungi, omugunjufu era omuyivu nga bwe yali, wekanye engeri neeyisa ze bwe zaakyusibwa oluvannyuma lw'okusisinkana Katonda. Yakola ekisinga. Ebiseera ebimu Katonda akola ebintu mu ngeri ennyangu ennyo era engeri ey'obusiru ennyo eri endowooza y'omubiri. Laba omusajja eyali alemereddwa ddala nga yeetooloddwa amagye ga Bamisiri gonna na buli kimu kyonna okukola okwagala kwa Katonda, n'obuyigirize bwe bwonna ku myaka 40 egy'obukulu ng'ali mu myaka gye egisinga okuba egy'omugaso. Kati wuno wano ku myaka 80 enkeera ng'ali ne mukyala we yeebagadde ennyumbu ng'aleze omuwere n'omuggo mu mukono gwe ng'aserengeta Misiri okuwamba. Kati gweyogera ku kintu eky'obulalu, n'ekyo kyali kiraga n'eyisa za Katonda, kubanga yalina omusajja asobola okukkiriza ekigambo kye. Kyekyo kyokka. Ensonga yaki eri nti wali osobola okuteebereza olulumba olw'okuwamba nga lukolebwa omuntu omu ayolekedde Misiri nga n'eggye eddamba lyali liremeddwa, naye kyali kiki? Enneeyisa ye, obukodyo bwe bwali bukyusiddwa. Yali agenda mu linnya lya Mukama, ndi ekyo kye ndi. Ekikulu kyali nti yawamba, yakikola kubanga yali agendera mu maanyi ga Mukama. Mu lugendo lwe ng'akulembeddemu Isirayiri ogenda mu nsi ensuubize, yasinkana muganda we, muganda we w'omukibiina ky'eddiini, Mowaabu. Kati Mowaabu mu buli ngeri tebaali bakaafiiri. Abo be baana abaali bazaalibwa muwala wa Lutti. Omu ku baana baabwe yali yazaala Mowaabu. Kati waggulu eyo, njagala mwetegereza amawanga gano gombiriri bwe gaawukana. Wano tulaba Misiri ng'evaamu akabiina k'abantu abatono abaasaasaana nga batalina waakudda. Tebalina bukulembeze bwonna yadde kabaka oba ekintu kyonna, oba abakungu ab'ebitiibwa bonna mu makkati gaabwe, nga bantu abali mu lugendo lwabwe okugenda mu nsi ensuubize. Kati baba no wano nga balina okuyita mu nsi ya Mowaabu, bali mu lugendo lwabwe mwennyini olubatwala eri ekisuubizo. Ne Mowaabu nabo bali bakkiriza, abakkiriza mu Yakuwa, era balina ne nnabbi. Ne Isirayiri yalina nnabbi, bombi baalina bannabbi. Kaakati wetegereze, baali batuuse awantu nga nnabbi w'eggwanga lino eryali liddukanyizibwa ku nkola y'obuntu aserengeta okukolimira eggwanga lino eddala, kubanga lyali lya abantu ababungeeta obubungeesi nga tebalina kifo kya nkalakkalira we babeera. Bwe batyo ne baserengeta. Era wekkaanye bannabbi abo bombi, bwe kituuka ku nnono ezisookerwako, bombiriri baali batuufu mu byonna. Kubanga laba Balamu omulabirizi bwe yamugamba nti, kaakano nzimbire ebyoto musanvu. Musanvu gwe muwendo gwa Katonda omujjuvu ogukiikirira emirembe omusanvu egy'ekkanisa, ennaku omusanvu ez'okutonda n'ebirala. Kati wetegereze, musanvu Katonda atuukirizibwa mu musanvu. Ebyoto musanvu, ku buli kyoto oteekako ente ennume. Kati ekyo kyekyoto kyekimu kyennyini kye baalina emmanga mu lusiisira lwa Isirayiri. Baabali emmanga mu Isirayiri nga balina ekyoto kyekimu kye balina waggulu wano ne ssaddaaka y'emu. Ente ennume n'ente ennume, nnabbi ne nnabbi, amawanga abiri agaawukana. ekifaananyi kyennyini eky'ekiseera kye tulimu singa tubadde n'obudde obw'okukyogerako. Weetegereze, Katonda ng'akikolera mu ngeri y'olugero tusobole okukizuula okuyita mu geraageranya. Kati n'ekirala, Balamu yasabanga endiga ku buli kyoto. Ekyo kyali kyogera kukkiriza kwe mu Masiya eyali ow'okujja. Endiga, endiga ennume, eyo ye saddaaka y'emu gye baalina emmanga mu Isirayiri, emmanga mu lusiisira lwa Isirayiri gye baalina ne waggulu eno mu Mowaabu. Mu nnono enkulu zonna bombi baali batuufu, naye wekkaanye mu nnono enkulu ez'enjigiriza. Naye nnabbi omu emmanga mu lusiisira lwa Isirayiri yalina enneeyisa za Katonda n'ekigambo kya Katonda. Yasigala yeekutte ku kisuubizo kya Katonda eky'omulembe ogwo kubanga yali mu lugendo ng'agenda mu nsi ensuubize. Okiraba? Kati ku bikwata ku nnono ezo enkulu, Balamu, Balaki yali azikkiririzaamu nga ne Musa bwe yali azikkiririzaamu. Naye olaba Musa nga bwe kiri nti yali nnabbi wa Katonda omutuufu, teyalina nnono nkulu zokka wabula yalina n'okukakasibwa kwa Katonda. Okiraba? Yali mulimu gw'obuvunaanyizibwa ogwo gwennyini ogwali gwasuubizibwa eri omulembe ogwo, si eri omulembe gwa Nuuwa naye eri omulembe ogwo. Ndibatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Baali mu lugendo lwabwe era Isirayiri baali beeyoleka wamu ne nnabbi waabwe Musa n'obubaka bw'omulembe ogwo. Enneeyisa za Katonda zaalabisibwa mu Musa. Empagi y'omuliro yali emugoberera, n'okutangirirwa yakulina mu bikolwa nga takwogerako bwogezi naye ng'akulina mu bikolwa, si ekyo ekiribaawo mu maaso wabula ekiriwo mu kaseera kano kennyini. Wekkaanye, yalina omusoto ogw'ekikomo ogwali gwawanikibwa olw'obulwadde n'endwadde z'abantu, n'olwekyo Musa yali ateeka mu nkola okuwonyezebwa okuva eri Katonda. Yalina okutangirirwa omusoto ogw'ekikomo ogwali gwoleka nti Katonda mu lusiisira yalimu, era abantu baatunulanga ku musoto ogwo ogw'ekikomo ne bawonyezebwa. Yalina n'olwazi olwakubibwa nga lumugoberera, era olwo lwali lwoleka Katonda okukuumira amazzi ag'obulamu mu makkati gaabwe, essanyu n'obulokozi, baleme okuzikirira wabula babeere n'obulamu obutaggwaawo. Kyali kifaananyi ekya olwazi olwo olwakubibwa mu ddungu, kyali kifaananyi kya Kristo ng'akubibwa. N'ekirala, baali batambulira mu kisuubizo, ekyo nakyo okwali kulabisibwa kulala okulaga enneeyisa ya Katonda. Ono omulala newankubadde yalina ennono zonna ez'omu kigambo, ye yalina ennono enkulu ng'ogasseeko n'okulabisibwa n'enneeyisa ya Katonda mu makkati gaabwe. Katonda yeeyolekanga mwene, bannabbi babiri nga bombi bannabbi era nga bombi bali ku nnono enkulu. Naye Katonda enneeyisa ze yazoolekera mu Musa kubanga yalina enneeyisa ya Katonda mu ye. Kati era enneeyisa za Katonda bulijjo ziba zisukkulumya amaanyi ag'obutonde kubanga ye asukkulumya amaanyi ag'obutonde. Katonda asukkulumya amaanyi ag'obutonde. Teziba za bulijjo olubeerera eri endowooza y'omulembe eba eriwo mu kiseera ekyo. Ekyo mukimanyi, Katonda bulijjo abadde atabangula embeera eri ebibiina by'amadiini mu buli mulembe ogwali gubaddewo. Era tewabangawo mulundi n'ogumu omuntu oba ekibiina ky'abantu bwe baali beekozeemu ekibiina ekigunje ku bubaka ne batafa mwoyo era ne batawanikibwa ku masa obutaddamu kusituka nate. Tewali byafaayo. Abaluzalani, Abapresbyteriani, Abamethodisti, Ababaptisti, Abapentekote n'abalala bonna tebaddamu kusituka nate bwe batandika okukikolamu ebibiina. Katonda akolagana n'abantu kinnoomu. Weetegereze, tategeerekeka eri endowooza ya bulijjo eyawamu. Okiraba? Tutwalibwa enkola ey'omulembe ne tuba nga tulina kukikkiriza mu ngeri eno. Kati awo Katonda bw'ajja n'ekigambo kye kyeyasuubiza ne yeeyolekera mu kigambo ekyo, ekibiina kino kiba tekisobola kugenda gye kiri kubanga tekikikkiriza. Okiraba? Kiba kyamala dda okukyesalako. Nga Yusufu bwe yali mwana wa Dawudi era nga musajja mulungi. Yusufu bawa Maryamu yali musajja mulungi era tewali kubuusabuusa. Bayibuli yagisomanga emizingo yagisomanga bulijjo kubanga era yali alindirira Masiya yali ow'okujja. era yalina okumanya ebyawandiikibwa kye byogera eky'okubaawo. Isaya yagamba nti embeerera eriba olubuto. Kale kaakati yali agenda n'omuwala ono omuto Maliyamu, oboolyawo yali wa myaka nga 18 era ng'osanga yali amusingako n'obukulu. Kati bwe baasiimagana okufumbiriganwa n'asangibwa ng'ali lubuto. Kati ekyo kyali kizibu eri Yusufu okukikkiriza. Tewali kubuusabuusa, Maliyamu ateekwa okubanga yamubuulira ku kukyala kwa Gabulyeri. Naye tulaba engeri enneeyisa ye gye yali emukulemberamu yakibuusabuusa. Kati yasangibwa n'olubuto nga tebannagattibwa, ate mu Bayibuli ekibonerezo kyekyo kwali kufa nga bakukuba mayinja. Omukazi atali mufumbo okusangibwa n'olubuto yalina kukubwa mayinja. Tewaliwo bwamalaaya mu Isirayiri bwaggibwangamu. Ekibotyo bwe tukiraba mu ky'amateeka bwe watugamba bwe watyo. Kati tukiraba nti Maliyamu yalabika nga yali agezaako okukozesa Yusufu ng'ow'okubikkirira ekikolwa ye kye yali akoze, kubanga singa yasangibwa n'olubuto nga te tebannaba kufumbiriganwa yalina kukubwa mayinja. Kale yalina okufuna omuntu kati asobola okuyimirirawo ng'engabo ye, era ekyo kyalabikanga kyennyini kye yali agezaako okukola. Naye Yusufu bwe yatunula mu maaso ge agag'embira amalungi ng'amugamba nti, Yusufu, Gabulyeri yaŋŋambye nti Omwoyo Omutukuvu ajja kukukkako n'ekyo ekiriba mu ggwe kya Mwoyo Omutukuvu, ye Katonda. Bwe kityo ekyo bwe kiriyitibwa nti Mwana wa Katonda. Ne Yusufu yayagala okukikkiriza naye kyali tekikkirizika. Ekyo kyali tekibangawoko. Era bwe kityo bwe kiri leero. Singa tubadde tusobola, singa mbadde n'engeri y'okulereramu abantu okukiraba nti obutakkirizika bw'ekintu kyonna bwe kiba ng'ekigambo kikyogerako, awo enneeyisa zaakyo zikakasa ki kye kiri. Abeera Katonda mbikolwa. Kino Yusufu yali ateekwa okuba ng'akimanyi. Yali ateekwa okuba ng'akimanyi nti embeerera eriba olubuto. Naye yali w'amazima ku bikwatagana nakyo, teyayagala kumugoba mu kyama, naye yali alowooza okukikola. Awo malayika wa Mukama n'amulabikira mu kirooto. Wali weewuunyizaako lwaki yalabikira mu kirooto? Tewaliwo bannabbi mbiro ebyo. Ekirooto kyabwe kyali kyangu nnyo nga tekyetaagisa kuvunulwa kwonna. N'agamba nti, Yusufu, gwe omwana wa Dawudi, totya kutwala gy'oli Maliyamu mukyala wo, kubanga kye kiri mu lubuto lwe kya Mwoyo Omutukuvu. Olaba, ekyo kati kyali kimala. Okiraba, yajja gy'ali mu kirooto nga gwe mutendera ogwa wansiko. Naye olaba, tewaaliwo nnabbi mu kiseera ekyo kukakasa kigambo ekyo nti eno y'embeerera eyali ey'okufuna olubuto. Okiraba? Kale n'olwekyo yamulabikira mu kirooto olw'okuba yali wa mazima nga mutuukirivu era nga musajja mulungi. Era nzikiriza nti Katonda ajja kujja eri omusajja yenna omulungi mu ngeri emu oba endala, akakasa enkola ze eri omusajja oyo omulungi olw'omulembe ogwo, omusajja oyo singa abanga yayitibwa Katonda ku lw'omulembe ogwo. Kati naye tekyali kya bulijjo n'akatono, kyali kizibu nnyo gye bali okukikkiriza. Naye nga bulijjo okulabisibwa okusinziira ku kigambo ekyasuubizibwa eky'omulembe kuba mu ngeri eno etali ya bulijjo. Kati waliwo abantu abamu abayinza okugenda nga bagamba nti, olaba, ne kino si kya bulijjo, oyo Katonda, kino nakyo si kya bulijjo. Naye olaba, kiteekwa okuba nga kikakasibwa ekigambo, ate ekigambo ye Katonda. Okiraba? N'ekirala, enneeyisa z'okakasibwa kuno ziraga y'ani. Kubanga Katonda yagamba nti kino kiribaawo era ne kibaawo. Okiraba? Enneeyisa zaako kwe kuba nti ekigambo kya Katonda kirabisibwa okuyita mu nneeyisa z'ekyo ekiba kigenda mu maaso. Yagamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma alifuka Omwoyo Omutukuvu, era yakikola. Enneeyisa zaako zaayoleka nti yali Katonda, ekigambo kye kyasuubizibwa. Okiraba? Bulijjo kyeyoleka. Kaakati bulijjo buli mulundi kugolola ekigambo. Ekigambo bwe kyogerwa mu bukyamu, ekyo wali okyegendereza? Bwe kityo bwe kyali mu biro bya Nuuwa, kwe kwagolola omulembe ogwo ogw'ekinnassaayansi okutegeeza nti Katonda yali agenda kutonyesa enkuba okuva mu bwengula. yali Musa olaba yabagolola bwe baalinga bonna ababukalidde Misiri n'ebirala. Naye ekigambo kya Katonda kyalina okujja kirabisibwe era amazima g'ekigambo ge gagolola ensobi. Leka mbeko nekyembabuuza, tuyinza okuyingirako mubuziba wano katono. Sirina kubuulira kuyigiriza oba enjigiriza, naye muleke mbabuuzeyo ekintu kimu. Yesu ye yali kigambo, ekyo tukimanyi. Bayibuli egamba nti bwe kyali. Omutukuvu Yokaana essuula esooka, ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, kigambo n'ayambala omubiri n'abeera naffe. Akyali kigambo. Kati bwe yategeera ebirowoozo byabwe, baali basaanidde okukitegeera nti ekyo kyekyali ekigambo, kubanga ekigambo kya Katonda kyagamba nti ekyo kye yalina okukola, ye yali nabbi. Kati labayo, tukizuula nti bwe yazaalibwa ku myaka nga 12, yayambuka ku mbaga y'amakuŋŋaaniro. Era baali bagenzeeyo ku kiro eky'okuyitako. Era bwe baali bakomawo, baali batambudde olugendo lwa nnaku 3 n'ababulako, nga bafumiitiriza balowooza manya bateebereza nti yali mu bantu baabwe. Mu ekyo tusobola okuggyamu eky'okuyiga. Bwe kityo bwe kiri ne leero. Kati mmwe mwena abamethodisti, ababaptisti, abapresbiteriani, abaluzalani, abakatuliki, kyonna kye muli, olaba mukola ekintu kye kimu. Mulowooza nti olw'okuba Wesley yalina okudda obujja okw'amaanyi, Luther yalina okudda obujja okw'amaanyi, oba abapentekoote balina okudda obujja okw'amaanyi, mulowooza nti ali mu makkati g'abantu, so ng'ate oluusi abataliimu baddayo bamunoonye, baamusanga wa wennyini we baamuleka e Yerusaalemi. Era baamuzuula yali akola ki? Akalenzi akataaka emyaka nga 12, weesanga yali tagendangako na musomero, ng'amanyi ebyo byokka maama we bye yamuyigiriza. Naye wuno wano ali mu yeekaalu akubaganya ebirowoozo ne bakabona bali ku bikwata ku kigambo kya Katonda. Era beewuunya nnyo amagezi g'omwana ono. Lwaki? Yali kigambo. Kati labayo, kati wano sigezaako obutabassaamu kitiibwa mu abakatuliki abayita Maliyamu nnyina Katonda. Naye leka mbalage y'ensobi emu wano. Ekkanisa singa yali yazimbibwa ku Maliyamu, mulabe ekyabaawo. Kati yajja n'agamba nti, oh, kitaawo nange tukunoonyezza mu maziga. Wetegereze ekigambo ekyo. Awo ate n'amenyawo obujulizi bwe yekennyini. N'agamba nti, kitaawo nange tukunoonyezza mu maziga. Wekanye ekigambo ekyo. Yali kigambo. N'agamba nti, temwamanyanga kiŋŋwanidde okubeera ku mulimu gwa kitange? Wekanye ng'ekigambo kigolola ensobi. Awo wennyini mu maaso ga bakabona abo, yatatana obujulizi bwe. Yali agamba nti olubuto yalufuna ku bwa Mwoyo Mutukuvu, ate wano n'agamba nti Yusufu ye kitaawe. Olaba ekigambo ekyo bwe kyakibaka mangu ddala. Yali kigambo. Kaakati mukimanyi nti omwana w'emyaka 12, ekyo yali tasobola kukikola. Yali kigambo. Ye yali kigambo ekyogero eky'omulembe ogwo. Kale n'olwekyo okulabisibwa kw'enneeyisa ya Katonda kwali mu Kristo. Yagololanga ensobi. Yagamba, bagamba nti, ndaba tuli bayigirizwa ba Musa. Okiraba? N'agamba nti, singa mbadde bayigirizwa ba Musa mwanditegedde, yawandiika ku nze. Musa yagamba nti, Mukama Katonda wo ali Musa nnabbi ali nga nze. Singa Musa mwamutegeera, nange mwanditegedde. Era okiraba, ekigambo bulijjo kigolola ensobi y'ekiseera ekyo. Naye abantu tebaagala kukikkiriza, basigala bagenda mu maaso mu ngeri y'emu. Naye Yesu yagolola nnyina amuzaala yennyini. Era nnyina yali mu nsobi kubanga yali yamala dda okugamba nti ono yali mwana gwe yafuna mu ndaye ku bw'Omwoyo Omutukuvu. Ate wano ne yeekuba endobo n'agamba nti Yusufu ye yali kitaawe, nti ye yali kitaawe wa Yesu. Kati singa Yusufu, singa yali mutabani wa Yusufu, bwe kiba nti yali waakuba ku mulimu gwa kitaawe, yandibadde mmanga eri mu bajjiro. Naye yali ku mulimu gwa kitaawe engulu eri mu yeekaalu ng'anenya ebibiina ebyo. Okiraba? Yali ku mulimu gwa kitaawe ng'akyali kalenzi ka myaka 12. Temwamanyanga kiŋŋwanidde okubeera ku mulimu gwa kitange? Wali weetegereza Yesu bwe yakemebwa Setaani? Engeri gye yeeyisaamu awo bwe yali mu kukemebwa kwe kyalaganga bw'ali Katonda, kubanga yasigala ku kigambo. Okiraba? Kyawandiikibwa. Setaani bwe yagamba. Yesu n'agamba nti, kyawandiikibwa. Yasigalira ddala n'ekigambo. Katonda mu biro ebitali bimu na bimu, tusomye wano. Katonda mu biro ebitali bimu na bimu, ebyo bye biro eby'edda. Mu ngeri ez'enjawulo, ngeri nnyingi, yeeyoleka eri bannabbi be okuyita mu kwolesebwa.
That was the characteristic of a prophet
Eyo neisa nabbi kwe yategeererwanga yayogeranga ebintu nga tebinnabaawo oluvannyuma ne bibaawo. Kati oyo yali neisa kwe yategeererwanga okulaga nti Katonda ali naye. Kati ekyo kyamuwanga olukusa okuvvuunula ekigambo ky'ekiseera ekyo kubanga ekigambo kya Katonda kijja eri bannabbi. Eneyisa ya nabbi gye yayogera nga tennabaawo. Bayibuli egamba nti bwe wabaawo omuntu by'ayogera ne bituukirira oyo muwulirizenga, naye obitatuukirira temumukkiriza temumutya. Naye ekyange singa ekigambo kyange tekiba mu ye, naye bwe kituukirira olwo ng'ekigambo kyange kiri mu ye, bw'atyo bw'ategeerwa. Eyo ye neeyisa ya nabbi. Kati Katonda mu biro ebitali bimu na bimu bw'atyo bwe yayolekanga enneeyisa ze ez'okweyoleka mwene eri omuntu ng'ayogera okuyita mu muntu eyayitibwa okuba nabbi. Kati Bayibuli egamba nti Katonda mu biro ebitali bimu na bimu mu ngeri ez'enjawulo yayogera ne bajjajjaffe okuyita bannabbi. Nate era tusoma mu Peetero ekyokubiri nti ekigambo kya Katonda kyonna be baakiwandiika. Abasajja ab'edda nga bakkiddwako Omwoyo Omutukuvu baawandiika Bayibuli. Bali bannabbi, ekigambo kyajjanga gye bali ne bakiwandiika wansi nga baliko okuluŋŋamizibwa. Ekisooka, bali bannabbi abakakasiddwa, awo ne bawandiika ekigambo eky'okuluŋŋamizibwa, era balina okuvvuunulwa okw'okubikkulirwa kw'obwa Katonda, kubanga Katonda ye yakoleranga muntu. Kati oyo engeri gye yeeragangamu mu ngeri ze ez'okweyoleka, okwolesebwa kwabwe bwe kwakakasibwanga. Eyo yali ngeri ya Katonda mu bo nga yeeyoleka eri abantu. Kati eyo yengeri yokka gye yalimu mu Kristo, nabbi yabanga Katonda obutonde akasirikitu, naye Kristo ye yali obulamba bwa Katonda. Era Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi okugiza gy'ali. Era enneeyisa ze ezaamwoleka kiki kye yali, okutuusa lwe yagamba nti bwe mbanga sikola mirimu gya Kitange temugikkiriza, bwe mba sirina nneeyisa ya Kitange temunzikkiriza, temukkiriza bye njogera, bwe mba sirina nneeyisa ya Kitange mu nze temukikkiriza n'akatono. Kati enneeyisa ze tezikyuka. Katonda tasobola kukyusa nneeyisa ze nga n'endiga bwe tasobola kukyusa nneeyisa yaayo, oba ng'ekintu ekirala kyonna bwe kitasobola kukyusa nneeyisa zaakyo, kubanga kasita kiba mu nkula yaakyo nakabala kiba nakabala. Era singa okyusa ekintu kyonna, olwo oba okikyusizza okukiggya mu nkula yaakyo mwe kyatonderwa. Kiringa bw'onoddira embizzi, osobola okunaaza embizzi n'ogisiigako langi eyo ku njala z'obugere bwayo ng'abakazi bwe bakola, n'ogisiiga ne lipusitiiki, n'ogyambaza ekiteeteeyi ekirungi. Bw'ogeza n'ota embizzi eyo enkazi, egenda butereevu mu bitosi n'eddamu ne yeevulunga. Lwaki? Mbizzi kye kyokka. Naye era naye omanyi nti tosobola kukola, omwana gw'endiga ekyo tegusobola kukikola, tegusobola na kugenda mu bitosi ebyo, tegwagala na kuyesembereza. Ezo ze neeyisa zaagwo, okiraba? Oyinza okwambaza engoye ze zimu, naye amazima gali nti tegujja kukikola, mu mazima tegujja kugendayo. Ekirabibwa kungulu si kikulu wabula ekiri munda. Kati Katonda nga bw'ali ensulo y'obulamu bwonna, kino tokisubwa. Ngezaako na byonna ebiri mu nze okubaleetera okubaako kye mulaba, okiraba? Kigasa mmwe ab'emikwano, kikola ku lwammwe, okiraba? Sazze wano kulabibwa bulabibwa. Sazze wano olw'okuba tewaabaddewo walala wa kugenda. Nazze wano kubanga nawulidde nga nsaanidde okujja wano. Nawulidde nti obuweereza Mukama bwe yampa buteekwa okulabisibwa mu bantu ba wano. Era ngezaako okubaleetera okulaba kiki Katonda kyali kati. Ye ekigambo kye ekyasuubizibwa. Bulijjo ye kigambo, era yeeyoleka okuyita mu nneeyisa ze yasuubiza. Omuntu ono yagolokokanga mu kiseera ekimu, omuntu oyo ali mu kigambo, era enneeyisa z'omuntu ono ateekwa okugolokoka zooleka nti ono ye muntu oyo. Eyo y'ensonga lwaki Yesu yalina okuba oyo bwe yali. Ekyo baali basaanidde okukiraba. Ekyewuunyisa baali baze b'amaaso ekintu, baagamba newankubadde yali akoze ebyamagero bingi naye era tebaamukkiriza. Kubanga Isaya yagamba nti balina amaaso naye tebasobola kulaba, n'amatu naye tebasobola kuwulira. Okiraba? Buli mulembe, si mulembe gwe gwokka, wabula buli mulembe atya Katonda mu biro ebitali bimu na bimu mu ngeri ez'enjawulo, naye era baali tebasobola kukiraba. Kati enneeyisa ze tezigwa butaka, lubeerera zisigala ze zimu. Kati jjukira nti enneeyisa ya Katonda tesobola kulemererwa. Singa eremererwa, ne Katonda aba alemereddwa. Era Bayibuli egamba mu Baebbulaaniya 13:8 nti Yesu Kristo abeera b'omujjo leero n'emirembe gyonna. N'olwekyo ye Katonda takyukakyuka. Kyonna kye yali ku lubereberye akyali ekyo kye kimu. Buli ngeri yonna gye yakolangamu, buli mulundi gwonna lwe yabaako ne kyakola, akikola mu ngeri y'emu buli mulundi. Bw'atakikola, kiba kitegeeza nti enkola ye ekyuse, okiraba, era enneeyisa ze ziba zijja kulaga ekintu ekirala ekitali kya Katonda. Okiraba, kale awo tuba tetusobola kumanya wa. Nga Pawulo bwe yagamba nti ekkondeere bwe livuga n'eddoboozi tategeerekeka, ani anaamanya okweteekerateekera olutabaalo singa ekkondeere livuga n'eddoboozi tategeerekeka? Kati ekkondeere bwe liba lisaanidde kuvuga na ddoboozi lya kudda nnyuma, ekyo kye tweko kukola kudda nnyuma. Ekkondeere bwe livuga n'eddoboozi ery'okulumba, ekyo kye tweko kukola kulumba. Naye ekkondeere kye ki? Kye kigambo kya Katonda. Lyoleka Katonda oba ligamba kusituka, kutuula wansi, kudda nnyuma, kutegeka byakulwanyisa, kyonna kye kiri. Liba ddoboozi lya kkondeere lya Katonda. Era eddoboozi eritategeerekeka, Bayibuli bw'egamba nti ekintu ekimu kiteekwa okubaawo, omuntu omu n'agamba nti ha, ekyo kyali kya mulembe mulala ekyo, kaakati awo waba waliwo eddoboozi eritategeerekeka awo. Awo batojja kutegeera kyakkola. Yesu yagamba nti nina obuyinza okuwaayo obulamu bwange n'okubweddiza nate. Awo tewaliwo ddoboozi lyonna litategeerekeka. Omukazi yagamba nti tumanyi nti Masiya alijja, era bw'alijja alitutegeeza ebintu nga bye yakola. N'amugamba nti yenze wuuyo. Awo tewaliwo ddoboozi lyonna litategeerekeka. Yenze wuuyo. Amiina. Bagamba nti bajjajjaffe baali emaanu mu ddungu. N'agamba nti bonna bonna bafu. N'agamba nti naye nze mugaati ogw'obulamu oguva eri Katonda mu ggulu. Awo tewaliwo ddoboozi litategeerekeka. Nze muti ogw'obulamu okuva mu lusuku Adeni. Kyo tekiriiko ddoboozi litategeerekeka n'akatono. Mazima ddala tekiriiko. Tewali kitategeerekeka ku kyo. Yali mukakafu mu buli kimu kyonna kye yakola. Bayibuli tewa ddoboozi litategeerekeka. Eyoleka enneeyisa ya Katonda mu ddoboozi lyayo. Yesu yagamba mu Njiri y'Omutukuvu Yokaana 10:37, nti bwe sikola mirimu gya Kitange era nga sirina nneeyisa ya Kitange temunzikiriza. Egyo gye gyoleka nti ye ali mu nze enneeyisa ze, kubanga Kitaffe ye kigambo, ku lubereberye waliwo kigambo, era kigambo yali wamu ne Katonda, era kigambo yali Katonda. Era enneeyisa za Katonda ziragibwa okuyita mu bisuubizo bye eby'omulembe ogwo. Kati singa yaliwo mu biro bya Musa tekyandikoze. Ne Musa singa yaliwo mu biro bye tekyandikoze. Singa yaliwo mu biro bya Nuwa tekyandikoze. Oba singa Nuwa ye yaliwo mu biro bye. Nuwa yali alagula ku bintu eby'ekiseera ekyo, era enneeyisa ye n'ebyo bye yakola byamwoleka n'ekigambo kya Katonda. Musa naye yakola ekintu kye kimu. Kati wano Yesu n'ajja, era ekigambo ekyali kyasuubizibwa eky'omulembe ogwo kyalabisibwa mu Yesu Kristo okuyita mu nneeyisa y'ekigambo nga ye Katonda. Amiina. Okufukibwa kw'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku ez'oluvannyuma ku bantu aba bulijjo kulaze enneeyisa ya Katonda eri abantu. Ekyo yakisuubiza, ky'ekigambo. Yagamba nti alikikola. Tewali muntu yenna asobola kukiremesa. Yagamba alikikola. N'olwekyo ebintu bino byonna byasuubiza byo byennyini by'akola. Ekyo kyoleka enneeyisa ye. Yes, sebo. Temukikkiriza. Temukkiriza bigambo byange bwe kiba nti enneeyisa yange si ye ya Katonda. Kati labayo mu Yokaana 14:12, oyakkiriza nze yagamba nti alina obukakafu bwange enneeyisa yange. Oyakkiriza nze emirimu gye nkola naye aligikola. Ekyo kyoleka nti enneeyisa ya Kristo eri mu ye ng'eraga enneeyisa ze. Amiina. Mpulira nga ndi mwoyo kati yadde nga nsaakadde obulago. Yessebo. Abaffe. Olaba, tekibaako nsobi yonna. Bulamu bwe. Oyakkiriza nze emirimu gye nkola naye aligikola. Olaba, ekyo kye kyoleka enneeyisa. Ekintu kye kimu kye yagamba nti enneeyisa yange bw'ebanga teyoleka ekyo kye ndi, Katonda mu ye awo aba temumukkiriza. Kati era yagamba nti alitegeererwa ku ekyo. Kaakati ekyo bwe kitamwoleka, awo aba tali ekyo ky'agamba. Era ne leero Kristo bw'ateyoleka ye mwene, ng'enneeyisa ya Kristo etwoleka kye tuli nti tuli ba Kristo, tukkiriza ekigambo. Yesu yali kigambo, n'olwekyo yalina okukkiriza ekigambo. Kaakati ffe tuyinza tutya okugamba nti tuli ba Kristo, aye ne tugaana ekitundu kyonna ku kigambo kya Bayibuli eyo? Omwoyo Omutukuvu wa Kristo ye Katonda mu ggwe, era ajja kukkaatiriza buli kisuubizo kyonna ne amiina. Bayibuli egamba nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza, Omwoyo wa Katonda n'agamba nti amiina. Okiraba? Tekuli n'omu agamba nti nedda, ekyo kyali kya mulembe mulala, ekyo kyali ky'abayigirizwa bokka. Mugende mu nsi yonna mbuulire enjiri eri buli kitonde. Oyo yenna wonna waali mu nsi yonna anakkiriza obonero buno buna amugobereranga ekintu kyekimu yomu jo lero ne mirembe jonna neyisanga erabisibwa ekyo kireetera Abaebulaani esuula esooka olunyiri olusooka awagamba nti Katonda mbiri ebitali bimu na bimu yayogeranga ne bajjajjaffe okuyita mu bannabbi okubanga kyoleka Kristo omuzuukivu leero okuyita mu ngeri y'emu gye yakola mu biro ebyayita waliwo kyetegereza Katonda takyusa nkola ye mu Bayibuli ey'edda omuloosi bwe yaloota ekirooto ate nga tewaliwo nabbi yenna mu nsi okusobola okulaba oba ng'ekirooto kino kituufu oba nedda baalina engeri endala ey'okukizuula baatwalanga omuntu oyo yenna eyabanga aloose ekirooto baamutwalanga mu yeekaalu eky'omu kifuba kya Alooni eyali kabona omukulu kyawanikibwanga ku mpagi era omuntu ono eyabanga aloose yayogeranga ekirooto kye si nsonga kyali kiwulikika bulungi kwenkanawa nga kiwulikikanga ekyannamaddala bwe wataabangawo kitangaala ekisukkulumye ekya bulijjo nga kimasamasa ku mayinja ago agayitibwa oli musumimu abasomi ba Bayibuli ekyo mukitegeera kati awo sifaayo oba kyawulikika kitya ekirina amakulu tekyalina makulu engeri ya Katonda etali ya bulijjo enneeyisa ya Katonda yalina okulaga enneeyisa ze mu ngeri esukkulumye amaanyi ag'obuntu okusobola okulaga nti yeeyoleka wamu n'obubaka amiina nange njogera ekintu kyekimu akawungeezi kano uli musumimu eri enkadde tekyaliwo naye ekigambo kikyali ekintu kyekimu ekyoleka enneeyisa ya Katonda ekisuubizo ekyekiseera kye tulimu waliwo enneeyisa za Katonda ezirabisiddwa okuyita mu kisuubizo ekyekiseera kye tulimu ekyo kireetera Katonda okubayo omuddala nga bwe yali mu biro ebitali bimu na bimu laba mu ngeri ez'enjawulo yayogera eri bajjajjaffe okuyita mu bannabbi amateeka ne bannabbi byabaawo okutuuka ku Yokaana okuva ku olwo obwakabaka bw'eggulu bwekkaanye naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma akyayogera ekintu kyekimu kye yayogera luli ng'ayita mwana we Kristo Yesu Katonda mu biro ebitali bimu na bimu mu ngeri ez'enjawulo yayogera eri bajjajjaffe okuyita mu bannabbi naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma ng'akola ekintu kyekimu ng'ayogera eri abantu be bajjajjaffe okuyita mwana we Kristo Yesu yamuzuukiza okuva mu bafu era mulamu ali mu ffe nga yeeyoleka era nga tutegeeza ebintu ebiribaawo ng'alaga nti yayawula ebirowoozo n'okufumitiriza kw'omutima Yesu Kristo abeera obumujjo leero n'emirembe gyonna Katonda mu biro ebitali bimu na bimu ne mu ngeri ez'enjawulo yayogera eri bajjajjaffe okuyita mu bannabbi naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogera naffe okuyita mu Yesu Kristo omwana we ekyawandiikibwa tekisobola kujjululwa kiringa bwe kiri nga bwe nayogera lumu Katonda teyeetaaga muntu yenna kuvuunula kigambo kino ye yevuunulira ekigambo kye ye bw'ayogera ekintu kyonna kibaawo okwo kwe kuvuunulwa kwakyo okiraba teyeetaaga muntu yenna kugamba nti kale ndowooza kitegeeza kino Katonda akyoleka okuyita mu nzivuunula eyiye ku bubwe kiri ekisuubizo bwe kiba eky'ekiseera ekyo tetusobola kutambulira mu kitangaala kya Luther tetusobola kutambulira mu kitangaala kya Wesley tetusobola kutambulira mu kitangaala ky'omu kwabo tuteekwa kutambulira mu kitangaala ekyasuubizibwa eri omulembe guno watya singa Musa yaserengeta Misiri n'agamba nti kale tugenda kuzimba ekyombe ekinene tugenda kuseeyeya tufulume eggwanga lino omugakira gugenda kubooga bandizeyo ne bakebera mu muzingo nga tewali kisuubizo kikwata ku nsonga eyo kyekyo naye olaba yeeyolekanga nnabbi wa Katonda kubanga ekyo kye yayogera kyatuukirira awo ne bategeera nti alina ekigambo kya Mukama Falaawo yalina mafumu naye Musa yalina kigambo kale bwe baatuuka ku nnyanja amafumu gonna ne gabbira wansi mu nnyanja naye Musa n'asomosa Isirayiri ennyanja kutaka ekkalu kubanga yalina ekigambo era ye yali ekigambo ekyekiseera ekyo Musa ye yali ekigambo ekirabisiddwa ekyekiseera ekyo Eliya ye yali ekigambo ekirabisiddwa ekyekiseera ekyo Kristo ye ekigambo ekirabisiddwa n'ebisuubizo bye yakola mu kaseera katono ensi tejja kuddamu kundaba naye ate mmwe mujja kundaba kubanga nja kubeera nammwe era mummwe okutuusa ku nkomerero y'ensi emirimu gye nkola nammwe muligikola yasuubiza ebintu bino kyekiki ekyo ye neeyisa ya Katonda ng'alaga ekigambo kye nga bwe yakola okuyita mirembe emirala gyonna Malaki 4 yagamba nti ng'olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama terunnajja laba ndibatumira Eriya nnabbi era alikomyawo okukkiriza kw'abaana okukuza eri bakitaabwe ng'olunaku olwo terunnajja yakisuubiza Yesu yagamba mu ssuula y'17 ey'enjiri y'omutukuvu Luka nti nga bwe kyali mbiro bya Sodomu bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu ng'abikkulibwa okubikulirwa nga kweyanjuluza mu biro ensi w'eribeerera mu mbeera ng'eyali mu Sodomu kiriba kitya? Enneeyisa y'ekyawandiikibwa ekyo eriba etuukirizibwa. Katonda nga yeeyoleka okuyita mu nneeyisa ye, mu nneeyisa bulijjo z'abadde nga yeeyisaamu, tasobola kukivaako ekyo. Mu nnaku ez'oluvannyuma yeeyoleka kuyita mu mwana we. Wekkaanye engeri Katonda bino gy'abikolamu bulijjo ku nga bw'atakyusa nkola ye. Abasajja bano abasatu abaayogera ne Ibulayimu nga bwe tubadde twogera awo ku biro bya Sodomu, Ibulayimu yali musajja akkiriza Katonda, yakkiriza Katonda ng'ekigambo kye bwe kiri. Saala mukyala we yalina emyaka 65, Ibulayimu nga 75 mu kiseera Katonda we yamuyitira. N'abagamba nti baali bagenda kuzaala omwana. Ibulayimu yali wakuzaala omwana mu Saala, kiyinza okulikika ng'ekyokukiina, naye nkuba mwakafaananyi ng'omukazi agula obugato bw'omwana n'obukwanso na buli kimu kyonna ng'abitegeka kubanga baali bagenda kufuna omwana ono. Oluvannyuma lw'ennaku 28 ezaasooka tomanya, Ibulayimu obaoliawo yagamba Saala nti, "Owulira otya kabiite? Sirinaawo njawulo. Ekitiibwa kidde eri Katonda, tujja kumuzaala mu buli ngeri." Omanyidde ku ki? Katonda yakyogera. Ne wayitawo omwaka, "Owulira otya mukwano? Sirinaawo njawulo. Tujja kumuzaala mu buli ngeri." Katonda yakyogera. Emyaka 5 ne giyitawo, "Owulira otya kati mukwano? Sirinaawo njawulo. Tujja kumuzaala mu buli ngeri." Katonda yakyogera. Kyali kiki? Yalina ekisuubizo kya Katonda, yakkiriza Katonda, era ne yeeyisa nga Katonda bwe yeeyisa, yanywerera ku kigambo ekyasuubizibwa. Emyaka 25 ne giyitawo, obugato bwali busiwuukiridde, naye era omukazi n'asigala ng'akyabulemeddeko. Kaakano omwami akaddiye yenna akootakoota, era ali mu mbeera mbi ddala, n'enda ya Saala nayo kyenkana nfu, nga n'omusajja ali mu mbeera nga takyasobola kufunyisa mukazi lubuto, nga bali mu mbeera mbi ddala. Owulira otya Ibulayimu kitaawe w'amawanga? Mikwano gye abeefaananyiriza abakkiriza bwe batyo bwe baamugambanga. Weewaawo ekitiibwa kidde eri Katonda, mpulira bulungi. Tujja kuzaala omwana oyo mbuli ngeri. Olw'okuba teyasagaasagana ku kisuubizo kya Katonda mu butakkiriza, wabula yali munywevu ng'atendereza Katonda kubanga ali mumativu. Kyekyo Katonda kye yayogera, Katonda asobola okukikola. Amiina. Eyo y'enneeyisa y'omukkiriza. Ate ggwe okiraba? Ate ffe abaana ba Ibulayimu, naffe tulabisibwa n'ekigambo kya Katonda ng'ekisuubizo, ng'empisa zaffe zitwoleka nti ddala tukikkiriza? Oba twesigiriza bwesigiriza nga bwe tubuuka okuva wano okudda wano n'okudda wano nga bwe tuteebereza n'okukyewuunaganyaako? Awo tetuba Abakulisitaayo, tuba tugeegenya bugeegenya kukkiriza. Naye bwe tuyimirira butengerera ku kisuubizo ekyo, ne tuyimirira nakyawo ne tukinywererako, Ibulayimu kye yakola. Katukiraba nti lumu yalaba abasajja basatu nga bajja batambula. Bayibuli egambye wano nti, "Akasana kaali kaaka, kiteekwa okuba nga bwalinga mu ttuntu." Abasajja bano bajja ne boogera naye. Tukitegeera nti ababiri ku bo baaserengeta emmanga mu Sodomu. Zikiriza ekyo twakyogerako ekiro kya luli. Omu ku bo n'asigala naye. Wekkaanye omusajja ono gwe yayita eyasigala naye, kiki omusajja ono kye yakola? Ekisooka, enneeyisa ye yali emwoleka nti ye Elohimu. Elohimu ekigambo ekisookera ddala mu Bayibuli ku lubereberye Katonda. Kati buli musomi yenna akimanyi nti ekigambo Katonda ekiri awo kitegeeza mu Lebulaniya kiri Elohimu, ekitegeeza nti omuyinza wa byonna, eyeemaliramu byonna, eyeebeezaawo yekka. Teyeetaaga muntu mulala yenna kumuyambako, teyeetaaga kuvuunula kwa muntu mulala yenna yeyevuunulira ebibye. Ye Katonda eyeemaliramu byonna, abeera wonna, amanyi byonna, ayinza byonna. Ye Katonda nga ye wuuyo. Era Ibulayimu kati omukadde ono yali anyweredde ku kigambo yatunuulira omusajja ono. Era omusajja ono bwe yakuba aweema omugongo n'agamba nti, "Mukyala wo aliwa?" Saala n'agamba nti, "Ali muweema emabegawo." N'agamba nti, "Sirirema kkomaawo gy'oli ekiseera ky'obulamu bwe kiri dda, era olizaala omwana ono gwe nakusuubiza." Saala n'aseka olw'ekyo. Awo oli eyali ayogera naye n'amubuulira Saala ky'ayogedde mu weema emabega we. Kati mu lubereberye ekyo ojja okukisoma, tukiraba nti awo Ibulayimu omusajja ono ng'amaze okweyoleka, kyali ki ekyo? Abaebbulaaniya essuula ey'okuna olunya olw'12 wagamba nti, "Ekigambo kya Katonda kyogi ky'amaanyi n'okusinga ekitalo eky'obwogi obubiri, ekyawula ebirowoozo n'okufumitiriza kw'omutima." Yakitegeera nti ono ye musajja yali akimanyi nti tewaaliwo bannabbi mu nsi okuggyako ye. Kale n'olw'ekyo ekigambo kya Mukama kyali kize gy'ali, era ye yali nnabbi, era wano ekigambo kyali kize eri nnabbi. Ekintu kyekimu ne Yokaana Omubatiza, wali wayise emyaka 40 nga tewali nnabbi. Nzijukira obaoliawo muzeeyi Dr. Davis ayinza okuba ng'atudde wano akawungeezi kano, omubuulizi ow'eddo w'Ababaptisti Abaminsani eyambatiza okuyingira mu kukkiriza. yateranga okumpakanya. Yagamba nti, Bire, okyali mwana muto, olina okumpuliriza. Ne ngamba nti, weewaawo Oluganda Davis, mpuliriza. N'agamba nti, olaba, Yokana teyabatizibwa. Kale yali abatiza, naye ate ye yali tabatizibwanga, tewali n'omu yali asaanidde kumubatiza. Eyo njigiriza ya Kibaptisti yennyini. Awo Yesu n'ajja n'agamba, Yokana n'agamba nti, nze neetaaga gwe okumbatiza, lwaki ate gwe okujja gye ndi? N'amugamba nti, kkiriza kibe bwe kityo. N'agamba nti, era bwe yamukkiriza, n'agamba nti, olaba, awo Yesu n'abatiza Yokana. Era bwe yava mu mazzi, awo eggulu ne libikuka, n'alaba Katonda mu kifaananyi eky'ejjiba nga limukkako, nti ono ye mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira okutuulamu. Naye, nedda, sigezaako kwawukana bwawukanya na Dr. Davis, naye yali mukyamu. Olaba, Yokana ye yali nnabbi, ate ekigambo bulijjo kijja eri nnabbi. Kati ekigambo bwe kiba nga kyafuuka omuntu, kyalina kujja eri nnabbi mu buli ngeri. Kubanga yali ajulira ku kigambo, ne neeyisa ye yennyini yamwoleka mu ekyo. Wano ekigambo ne kijja, kaakati ki ekyabaawo? Mangu ddala nga tuse mu maaso ga Yesu, Yokana yagamba kimu nti, nze neetaaga gwe okumbatiza, lwaki ate gwe okujja gye ndi? Yesu n'agamba nti, kikkirize kibe bwe kityo, kubanga kitugwanidde, kitukakatako, okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Yokana nga ye nnabbi, ye nga ye kigambo. Yeye yali saddaaka, era ye yali yeetegeka okutandika obuweereza bwe obw'oku nsi. Era saddaaka yalina okusooka okunaazibwa nga tennaweebwayo. Era Yokana n'ambatiza kubanga yakitegeera. Kikkirize kibe bwe kityo, kubanga bwe kityo bwe kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Saddaaka yalina okusooka okunaazibwa nga tennaweebwayo. Bw'atyo Yokana n'amubatiza. Yesu si yali abatiza Yokana, Yokana ye yabatiza Yesu. Kikkirize kibe bwe kityo. Wetegereze, wuno wano Ibulayimu, era yalina ekigambo kya Mukama. Ekigambo kya Mukama kyajja gy'ali, ye yali nnabbi. Era wano ekigambo ne kijja, yamuyita Ibulayimu, so si Ibulaamu. Ennaku ntono ng'ekyo tekinnabaawo, erinnya lye lyali Ibulaamu, lyali Ibulaamu, naye kati liri Ibulayimu. Mukyala we yali Salaayi, naye kati liri Saala. So si sa a la a a ya yi sa a la a si yi ba wu la ya yi ma wu yi ba wu la a ma wu naye yi ba wu la a ya yi ma wu Ibulayimu. Era omusajja ono yeeyoleka bwe yagamba nti, Ibulayimu, oh bannange. Ibulayimu n'agamba nti, Elohimu. Kiki ekigambo n'ennabbi wamu nga bombi balabisiddwa. Elohimu n'agamba nti, mukyala wo aliwa Saala. N'agamba nti, ali mu weema emabega wo. Awo ne ekyamagero ne kikolebwa. Elohimu, Ibulayimu yamuyita oyo Katonda eyeemalirira mu byonna, omuyinza wa byonna, asobola byonna. Yesu yagamba nti bwe yali ku nsi yakola ekintu kye kimu Elohimu kye yakola. Ekyo kyayoleka enneeyisa ye nti ye Katonda. Era yagamba nti, mu nnaku ez'oluvannyuma, mu kaseera ak'okujja kw'omwana w'omuntu, bw'alibikkulwa, ekintu kino kiriddamu ne kibaawo nate nga bwe kyali e Sodomu. Elohimu ng'ali mu makkati g'abantu be, oyo Katonda omuyinza wa byonna. Ekyo ekyawandiikibwa kye kigamba, Elohimu mu makkati g'abantu. Okumala emyaka 40 abadde atubatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Elohimu, Katonda. Era ekkanisa, labayo, Ibulayimu yalaba akabonero kamu, ekyaddako kwali kuyitibwa. Akabonero n'okuyitibwa. Okuyitibwa n'akabonero. Ng'alindiridde omwana oyo w'ekisuubizo. Naye akabonero akasembayo ke yalaba, okulabikirwa okwasembayo, okukyalirwa kwa Katonda okwasembayo, ng'omwana eyasuubizibwa tannatuuka kulabisibwa, yali Elohimu mu mubiri gw'omuntu. Awo omwana eyasuubizibwa n'ajja. Ezzadde lya Ibulayimu nalyo lirindiridde omwana oyo eyasuubizibwa, Yesu Kristo. Era balabye obubonero, okufukibwa kw'Omwoyo Omutukuvu, okwogera mu nnimi, okuwonyezebwa okuva eri Katonda, n'ebirala. Naye omwana w'omuntu bw'aliba abikkulwa, Elohimu alikomawo nate eri ezzadde lya Ibulayimu, ery'olulyo olulangira, era alaga ekintu kye kimu kyennyini kye yalaga mbiro biri. Amiina. Elohimu, nga bwe kyali. Lwaki? kujja kuba kulabisibwa kwa neeyisa ya Katonda. Kati nga Kristo bwe yali Katonda, esigadde akaseera katono ensi obutandaba nate, naye mmwe mulindaba kubanga nja kuba nammwe era mmwe okutuusa mu kumaliriza ku nkomerero. Emirimu gye nkola nammwe muligikola. Yesu ekyo yakyogera mu Luka esula 17. Kale kati bwe tukkiriza era ne tulaba ennaku ez'oluvannyuma, embeera eno erina okuddamu okubaawo nate. N'olwekyo Abaebbulaniya emu emu, Katonda mu biro ebitali bimu na bimu okuyita mbannabbi yeeyoleka mu nnaku zino ez'oluvannyuma, ayolesezza okuzuukira kw'omwana we okuva mu bafu. Okuyita mu kuwa ekkanisa enneeyisa y'emu gye yalina, ekifuula Abaebbulaniya 13:8 okuba ekituufu ddala.
Feathers can be picked out of that.
Ekyo tewali byoya byonna bisobola kukisowolwamu. Ebyo byoya bya mpungu bisigala binywevu kubanga bya kinyonyi kya mu bwengula. Birya mmere ya mpungu. Kati tukiraba nti mu biro ebitali bimu na bimu mu ngeri ez'enjawulo, yayogera eri bajjajjaffe okuyita mu bannabbi, mu nnaku ez'oluvannyuma yayogera okuyita mwana we Yesu Kristo ng'amuzuukiza okuva mu bafu. Era wuno wano makati gaffe oluvannyuma lw'emyaka 12, Yesu y'omu soso omu ku bannabbi wabula Yesu, aleluya, omwana wa Katonda yazuukira. Yesu yagamba olumu, yagamba nti omulembe omubi era ogwakyama gunoonya akabonero, era akabonero bajja kafuna. Omulembe omubi era ogwakyama, ensi yali ebadde ddi ennyonoonefu oba ejjudde obwenzi n'okukyamizibwa okusinga bw'eri kati. Nga bwe kyali mu biro bya Yona, nga Yona bwe yamala mu lubuto olwalukwata ennaku 3 n'ebiro 3, n'omwana w'omuntu bw'alimala mu mutima gw'ensi ennaku 3 n'ebiro 3. Kati omulembe omubi era ogwakyama gwali gwa kufuna akabonero. Kabonero ka ngeri ki? Akabonero ak'okuzuukira. Era tukalina leero oluvannyuma lw'emyaka 12, akyali mulamu, ali makati gaffe akawungeezi kano, nga y'omu jjo leero n'emirembe gyonna, nga yeeyoleka mwene okuyita mu nneeyisa za Katonda, ng'akola okulabisibwa kw'ekigambo mu nnaku zino kye yasuubiza okukola. Amiina. Kiki ekigambo? Kati munakkiriza akabonero? Kyekiddako ennaku ez'oluvannyuma okulabisibwa kwe okuyita mwana we. Labayo, Katonda yayogera ne Musa mbiro ebitali bimu na bimu mu eky'amateeka 18:15, wagamba nti Mukama Katonda wammwe alibayimusiza nnabbi alinga nze. Kati weetegereze, ekyo ky'ekigambo. Ekyo ky'ekigambo. Oyo yali Katonda, oyo teyali Musa. Ekyo Musa yandikitegedde atya? Yali muntu buntu. Naye Katonda ng'ayogera okuyita mu Musa yeyakyogera kino. Ekyo kikkiriza? Kale kati weetegereze Yesu, laba engeri enneeyisa ze gye zaayolekamu ekigambo kino ekyasuubizibwa mu butuufu bwakyo. Mazima ddala yakikola. Yalabisibwa okuyita mu nneeyisa eno Musa gye yagamba nti bw'atyo bw'aliba. Bangi ku bo leero baagala okulaba omukulembeze ow'ekitalo. Ono alina diguli y'obwa dokita eya PH bweti ne bweti, ava mu yunivasite y'e Hartford, oba nti ava mu kitundu gundi eky'amaanyi. Katonda tategeererwa kw'ekyo, nedda nedda. Tiki kirinako akwate yadde. Katonda ategeererwa ku kigambo. Okiraba? Yesu teyali muyivu, era teyali kabona, era teyali rabbi eri ensi. Eri ensi yali kyewaggula. Naye Katonda yali akakasa ekigambo kye okuyita mu ye, ekyamufuula Emmanueri. Ekyo kye kyali kimwoleka. Kati wano Yesu yali atuukiririza ddala ekyo Katonda mu biro ebitali bimu na bimu kye yagamba okukola okuyita mu Musa nti kyalikola. Kati labayo bwe yasinkana Petero, nga bwe twakiragamu ekiro kya luli, bwe yasinkana Petero era n'abuulira Petero erinnya lye. Akabonero kano kayoleka ekyo kye yeeyita eky'okuba Masiya eri Petero, kubanga ekigambo kyali kyagamba nti Mukama Katonda wammwe alibayimusiza nnabbi. Era Petero n'ajja eyali ayitibwa Simooni, n'ajja we yali. Yesu n'amutunuulira n'agamba nti, erinnya lyo gwe Simooni, era oli mutabani wa Yona. Ekyo kyayoleka enneeyisa ya Kristo okuba ekigambo kiri Musa kye yasuubiza. Petero yakitegeera nti akabonero ako kaali kalaga nti Yesu ye Masiya, Katonda yali mu Kristo, amafuta ag'ennaku ez'oluvannyuma. Eri Nasanayiri, jjukira nti yagamba Simooni erinnya lye. Kati labayo, ye Nasanayiri yamubuulira bye yakola, wabadde wansi w'omuti we nakulabidde. Ekyo kyali kimwoleka nti ye Masiya, n'agamba nti, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri. Yategeererwa ku nneeyisa y'ekigambo ekyasuubizibwa, ekyali kigamba nti yali wakuba Masiya. Mukama Katonda wamwe alibayimusiza nabbi.
The little woman at the well. He told her what she was.
Omukyalo oli ku luzzi yamubuulira ebimukwatako. Era ekyo kyamuleka okuba Masiya. Okiraba kye yali enneeyisa ye byonna byali kigambo nga kirabisibwa. Zaali neeyisa ze nga zooleka nti kigambo yali Katonda, n'olwekyo oyo yali Katonda ng'alabisibwa okuyita mu Kristo. Kati kyekkaanye, labayo. Eri Petero, yalabisibwa eri Petero ng'amuyita erinnya lye. Yalabisibwa eri Nasanayiri ng'amubuulira ebyo bye yakola. Omukazi yamutegeera okuyita mu kumubuulira ebimukwatako. Bye ya amannya ge, bye yakola, n'ekyo omukazi kye yali. Yalaga enneeyisa ye ey'ekikula kya Masiya, yalina okuba enneeyisa ya Masiya. Weetegereza omukazi ono ng'ayogera ekintu ky'ekimu. Sebo, ndaba nti oli nnabbi. Tetubadde na nnabbi okumala ebikumi n'ebikumi by'emyaka. Tubadde n'amakanisa mangi, obuvuyo bungi n'enjawukana mu bibiina by'amadiini. Naye tetubadde na nnabbi okumala ebikumi n'ebikumi by'emyaka. Tumanyi nti Masiya bw'alijja, ku kino kwe tulimutegeerera. N'agamba nti nze nzuuyo ayogera nammwe. Tewali kubuusabuusa kwonna, ye nze. Ekyo kye kyamwoleka. Omukazi yalina ekikulukuto ky'omusaayi, yamutegeerera ku kigambo. Atya, ku ekyo kye yakola okukkiriza kwe bwe kwamukomako. Yakyuka n'agamba nti, ani ankomyeko? Yakitegeera nti waliwo ekibaddewo. Ekyo kyayoleka Yesu okuba Masiya. Omukazi yakikkiriza n'agamba nti bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo kye n'awonyezebwa. Era olwakikwatako bw'ati n'akyuka n'agamba nti, ani ankomyeko? Bonna ne bakyegaana. Naye enneeyisa ye ey'ekikula kya Masiya, amiina. Nsuubira eky'omukiraba mmwe ekibiina. Muwulirize nga bwe tuwunzika. Mu kaseera ako omukazi n'amukomako. Waliwo abantu bikumi na bikumi oboolyawo abaali bagezaako okumukomako. Petero yamunenya n'okumunenya n'agamba nti, naye bonna bakukomako. N'agamba nti, kituufu, naye waliwo ankomyeko mu ngeri ey'enjawulo. Eyo y'enjawulo eriwo okukomebwako okwo okw'okukkiriza. Okiraba, yagamba nti waliwo ankomyeko, kubadde okukomebwako kwa njawulo. Nafuye, nvuddemu endasi, amaanyi ganvuddemu, kati wuuyaawo. Kati n'abayigirizwa be bennyini mu ngeri endala baalinga abagamba nti, owulikika ng'aliko ekikyamu. Kubanga abantu buli omu akukomako. Weetegereze engeri gye yeeyolekamu kati. Yakyuka ne yeetoolooza amaaso mu kibiina n'azuula omukazi. Yali takyasobola kwongera kwekweka. Yamubuulira ebikwata ku mbeera ye n'agamba nti okukkiriza kwe kumuwonyezza. Omukazi yakitegeera okuyita mu kino nti Abaebbulaniya 4:12 ekigambo kyawula ebirowoozo n'okufumitiriza kw'omutima. Enneeyisa ze zaamwoleka nti ye kigambo kya Katonda ekyambadde omubiri ne kibeera wamu naffe. Amiina. Ndowooza nti ekintu ky'ekimu ky'ekimwoleka akawungeezi kano, Yesu Kristo yazuukira nga mulamu mu makkati gaffe akawungeezi kano, nga y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. Kati nga Abaebbulaniya 13:8 bwe kiri eky'amazima, enneeyisa ye ejja kumwoleka ne leero nga bwe yamwoleka luli mu ngeri y'emu. Tunuulira ku lyopa n'abalala oluvannyuma lw'amazuukira. Yesu yategererwa mu ngeri gye yamenyamu omugaati guli, nti yakikola mu ngeri y'emu yennyini gye yakikolamu okusooka yali tannakomererwa. Era ba ekyo kyayoleka enneeyisa ye kubanga eyo y'engeri gye yali yakikolamu. Kati singa abadde wano akawungeezi kano, yandiyolesa atya mu ngeri y'emu gye yakola jjo kubanga y'omu leero era bw'aliba emirembe n'emirembe? Ekyo kyekimwoleka. Abaebbulaniya 4:14-15 kaakano ye wagamba nti ye kabona waffe omukulu akwatibwako n'embeera y'obunafu bwaffe. Ye kabona waffe omukulu mu kaseera kano kennyini, oluvannyuma lw'okuzuukira kwe, oluvannyuma lw'okufa kwe, oluvannyuma lw'okuzikibwa kwe, oluvannyuma lw'okuzuukira kwe, oluvannyuma lw'okulinnya kwe mu ggulu. Amiina. Asigala y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. Kabona omukulu akwatibwako n'embeera y'obunafu bwaffe. Amiina. Ekyo kyali mu kaseera kano kennyini eri buli musajja na buli mukazi anaakikkiriza. Ye kabona waffe omukulu, y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. Abeera mulamu bulijjo. Ekyo mukikkiriza? enneeyisa ze bulijjo zimwolekera ddala nga bwe yali ng'akyali ku nsi. Akyali mulamu wano akawungeezi kano mu nkula ey'Omwoyo Omutukuvu. Abeera mulamu bulijjo era enneeyisa ze zikyamugoberera nga bwe zaali zimugoberedde nga bw'akyali omulamu. Ndi musanyufu akawungeezi kano okuba nti Katonda mbira ebitali bimu na bimu ne mu ngeri ez'enjawulo yayogera eri bajjajjaffe okuyita mu bannabbi naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogera okuyita mu mwana we Yesu Kristo. Bannange sitegedde nti njogeredde ebbanga eryo lyonna. Ekyo nakyerabiridde ddala mu nsonyiwe kankomaawo. Tusabe. Kitaffe ow'omuggulu Katonda omukulu ajjudde okusaasira. Mukama nyi oba oli awo njogera nnyo. Nsaba Katonda bwe kibanga kye nkoze onsonyiwe. Naye Mukama sisobola kusaba kusonyiyibwa olw'ebyo bye njogedde. Njogeddeyo byennyini bye wayogera mu kigambo kyo wano. Kaakano ekigambo kimu oba bibiri okuva gy'oli Mukama oba oli awo buli omu ali wano anaakiraba akawungeezi kano. Abo bambi abalwadde banaawonyezebwa bwe banaakiraba nti gwe okyali kabona waffe omukulu. Nsaba Mukama mu ddakiika zino entono eziddako oleetere obubaka buno okuba obulamu nate mu buliwo. Eri ebyo bye njogedde okuyita mu kigambo leka enneeyisaayo erabisibwe mu makati gaffe akawungeezi kano okulaga nti gwe omujjo leero n'emirembe gyonna kubanga okuyita mu linnya lya Yesu kwe tukisabidde. Amiina. Mulindeko katono kati. Nkereyemuko naye musobola okugumiikirizaako katono mwenna tubeene olunyiriri lw'okusabira abantu lwa ddakiika nga 15 oba 2. Bwe mba munaagumiikiriza muyimuse emikono gyammwe mugambe nti tu kale mwebale nnyo. Nasuubiza okubata ku 3:15 kati ze ssaawa ezo wabula eddakiika 2 ziwere. Kale singa mumpayo eddakiika nga 10 nja kuyita mbwangu ddala. Katulabe bagabye kaadi ki ezaab'okusabirwa leero. Kati twatandikira ku mmeka ekiro kya luli. Gwemu weewaawo. Era ate twa eggulo twa Omwoyo Omutukuvu nabadde mpuliriza leero nga mpitamu ebyo ebyayogeddwa. Agamu ku mannya ago ag'Ekifalansa nabadde Omwoyo Omutukuvu y'engeri yokka gye nabadde nsobola okukikolamu. Mulindirire bulindirizi mulabe. Olaba emirundi egimu bw'olaba okwolesebwa kuba kuteekwa okukyusibwa kuvuunulwe. Kuba kuvuunuddwa okwolesebwa tugeze oyinza okulaba endiga. Ekyo kiyinza okuba kitegeeza byoya bya ndiga. Olaba oteekwa okufuna n'okuvuunula kwakwo olaba n'okyusa okwolesebwa okwo n'okuvuunula. Era neetegereza ekiro kya jjo nabadde sisobola kwogera mannya ago ag'Ekifalansa nabadde nina kugaatula nnyukuta emu ku emu. Mu Afirika n'ebifo ebyo eby'abakotentoti n'abakafiiri n'ebintu ng'ebyo aba yeetaaga okwatula amannya gaabwe nnyukuta emu ku emu n'ababuulira amannya gaabwe ng'agaatula nnyukuta emu ku emu mu lulimi lwabwe. Bo balitegeererawo kasi otandika okulyatula nnyukuta emu ku emu. Naye olaba naye ye amanyi ennimi zonna ye Katonda ataggwaawo. Akawungeezi kano leka tutandikire ku katugambe 75 okutuuka ku 10 mu o eri o si bwe yagambye yi o o weewaawo. Kale ani alina kaadi namba 75 ey'okusabirwa? Leka tugirabe mu o kaadi o 75 yimusa omukono gwo gwe wenaagirina. Mwenna abakaadi eza o kale mujje wano wennyini 75 8 8 5 9 9 5 10. Mujje erudde eno bwe muba musobola. Kale musimbe olunyiriri wano mu bwangu ddala kubanga tetujja kuba na budde bumala. Kanzikirize nti mugenda kikola. Tunula ku kaadi yo ey'okusabirwa. Tunula ku kaadi ya muliraanwawo ey'okusabirwa. Ngacha era bwe wabaawo omulema yenna mumuleete butereevu mu lunyiriri lw'okusabirwa. Kati bwe baba balina o tugeze o 75 okutuuka ku 10 musimbe wano olunyiriri bwe muba musobola. Wonna w'oli waggulu mu mwaliro gwa waggulu n'awalala wonna jangu wano wansi era jangu mu lunyiriri mu bwangu ddala nga bwe kisoboka bw'oba osobola sobole okulokola obudde. Kati mwe abasigadde abali wano abatalina kaadi za kusabirwa muyimuse emikono gyammwe mugambe nti sirina kaadi ya kusabirwa ow'oluganda Branham naye nzikiriza. Muyimuse emikono gyammwe. Kati mujjukire nti ngenda kwogerako gye muli ku bikwata kabona omukulu. Ye kabona omukulu akwatibwako n'embeera y'obunafu bwaffe. Ye yakuwayire saddaaka ya Mukama gy'agabiridde. Ye yakuwa Rafa Mukama awonye endwadde zo zonna. Ekyo mukikkiriza? Ye yakuwa Manase akagabo engabo emirembe gyaffe. Ekyo kyakyali. Kati bameka bakkiriza nti amannya ga yakuwa ago gonna ag'obununuzi gaakolera mu Yesu? Mazima ddala yalina okuba bw'aba kubanga tebasobola kwawulwamu. N'olwekyo yalina okuba amannya ago gonna era bw'abanga akyali yakuwa yire era ye yakuwa Rafa bw'abanga ye yakuwa yire ye yakuwa ire ye sadaka ya mukama ya gabiride eyobulokozi kitegeza ye yakuwa rafa oyo awonye ndwade za fezo na amina okuonyezebwa kusobola kuva eri katonda wokka kale nga abantu basimba olunyiriri sirina budde bumalakula babebaani na kiche bali naye kati buli enaali eyongo kimanyi nti sikumanyi limuso omukono gwogambe nti nina ekyetaaga eri katonda naye tomumanyi owooluganda Branham naye nina ekyetaaga eri katonda ngenda kuyimusaba uyimusa omukono gwange kati nja kubasaba musooke mukkakkane okumala eddakiika ntonotono mwetegereze mwegendereze musirike kati sigenderera bwe ŋŋamba nti musirike mukama bw'abaako ne kyakola kyonna oyinza okwagala okutendereza mukama okwokuba kusinza naye kyentegeeza bwe kudduka ne weetoloola wonna n'osituka omanyi ekyo tekiraga kussaamu kitiibwa okiraba ate omwoyo omutukuvu yeekengera nnyo okiraba ekintu ng'ekyo bwe kibaawo anvaako buvi awo ne mba nga nina kulwana bulwanyi nate okiraba naye bw'owuliriza mujjukira ekisuubizo kye kisooka leetera abantu okukukkiriza era obeemwesimbu tewali kintu nakimu kijja kuziyiza ssaalayo ekyo mukijjukira ekyo bwe kiri era ekyo sinakirabako nga kiremererwa era tekiriremererwa oyo katonda kati tugenda kwangu wamu n'olunyiriri lw'abookusabirwa sobole okutuuka ku bangi nga bwe kisoboka olw'obungi bw'abantu naye gwe alina kaadi ey'okusabirwa naye nga eyiyo teyitiddwa akawungeezi kano sigaza kaadi yo tujja kutuukako kale kati mwabali eyo nga temulina kaadi z'abaakusabirwa mujjukire oba mwabali eyo oba mulina kaadi ez'okusabirwa oba nedda mukkiriza bukkiriza nti ali wano ng'abebulaani essula ey'okuna bw'egamba ye kabona omukulu akwatibwako n'embeera y'obunafu bwaffe mulabe oba taasigale mulabe oba nga yakuwa yeeyolese mu makkati g'abantu be nga bwe yakola mu biro bya sodomu weewaawo kale ssebo kaakano leka tusabe kati mubeere bakkakkamu ddala kati mujjukire nti ekigambo ekiva eri katonda kisinga omuntu omulala yenna by'asobola okwogera kati omusajja ono wano simumanyi era nsuubira sikumanyi si kyekyo ssebo tetumanyiganye tumanyi ekintu kimu nti ffe embirumu tulina okuyimirira mu kubeerawo kwa katonda ng'abantu tulina okusisinkana yeeyo guno gwe mulundi gwaffe ogusoose okusisinkana kati bw'ojja wano oyinza okuba oli mulwadde simanyi kiyinza okuba ekintu ekirala olaba naye bwe nkusaako emikono ne ŋŋamba nti mukama atenderezebwe genda owonyezebwe ekyo kiba kimala osobola okukkiriza ekyo naye ate singa akubuulira ekikutawaanya kati olaba ekyo kiba kyanjawulo awo okitegeera nti ekyo kyoleka neeyisa ye okiraba eyo teba neeyisa yange nze ndi muntu sisobola kubaako nakye mumanyiiko naakava okumugamba nti sikumanyi naye tammanyi naye ekyo kiba kinaakola ki ekyo kiba kijja kwoleka enneeyisa ya yesu kristo abeera obumujjo leero n'emirembe gyonna ng'akitegeera nti tekisoboka kuba nze kubanga nze omusajja simumanyi nsobola n'okuyimusa omukono gwange ekigambo ki kino wano okiraba simumanyi naye tammanyi wabula enneeyisa ya yesu kristo singa yesu abadde ayimiridde wano omusajja ono omulwadde n'agamba nti mukama yesu mponya yesu kiki kye yandimugambye namala dde okukikola si bwe kiri yafumitibwa olw'okwonoona kwaffe olw'emiggo gye twawonyezebwa obunonuzi bwonna bwe tusobola okufuna bwasasulibwa dda e kalivaaliyo okuva ku olwo ekyetaagisa kukkiriza okukkiriza omulimu ogwaggwedde okukolebwa si bwe kiri kale kati yesu bw'aba mulamu era nga njogedde kuva mu kigambo kye kyekyo ngozeeyo ku ngeri ya bulijjo n'okukkiriza ng'okkiriza ekigambo kye bwe yansisinkana ekiro ekyo yagamba nti ojja kutuuka ekiseera otegere n'ebyama ebikusike eby'omu mitima gyabwe bwe batakkirize kabonero ako akasooka ak'omukono bajja kukkiriza kano okiraba ekyo bwe bataakikole olwo omusaayi gujja kukolimira ensi nga bwe kyakolebwa mu biro bya musa yagamba nti bwe batalikkiriza bubonero obwo bwombi awo yiwa omusaayi ku ttaka olaba yiwa amazzi ku ttaka gajja kufuuka omusaayi kyogezaako okuzuula singa mba nsobola okulaba ekikutawaanya ekyo kijja kukumatiza era kikuleetera okukkiriza si bwe kiri okimanyi nti eba erina kuba neeyisa ya muntu oyo gwe njogerako yesu kristo omusajja ono bwe mutunuulidde azza emabega aliko ekisiikirize tewali ngeri yonna eddagala gye lisobola kuyamba mu musajja ono ali mu mbeera ya kufa ekyo bwe kiri yalongoosebwako era okulongoosebwa okwo kwali kwa kookolo waakatuuka era oyo kookolo kati kookolo oyo yabuna omubiri gwo gwonna ekyo bwe kiba nga kituufu yimusa omukono gwo katonda yekka y'asobola okumuwonya naye rabayo nina kye njagala okukugamba ssebo omuzimu ogwo guyinza okuba gwasobola okwekweka akasoko omusawo alongoosa naye togusobola kwekweka katonda ekyo kikkiriza okikkiriza kale kati nsaba nti mu linnya lya yesu kristo leka ekintu ekyo kimuveeko leka omusajja abeere mulamu tewali buzibu bwonna anafuye bunafuyi kale gwe nange tetumanyiganye omusajja n'omukazi basisinkana kati nze ng'omusajja sikumanyi era oba oli awo naawe ng'omukazi tomanyi olabika okoma kukulaba bulabi linnya lyange oba ekifaananyi oba ekintu bwe kityo naye nga tetumanyiganye ezo ze neeyisa zaffe ez'enjawulo tewali amanyi neeyisa ya munne naye neeyisa ya Kristo yeye kigambo ate ekigambo kyasuubizibwa eri omulembe guno ompulidde nga nkyogerako kati nno enneeyisa ze zirina okumwoleka wano sinze kumwoleka nze sikumanyi okitegeera ekibiina kyaffe mukitegeera ekyo okiraba ndi muntu ndi mwannyoko kyekyokka ng'omukazi eyali ku luzzi katugambe nti waliwo ekikyamu olina ekikutawaanya oba kyoyagala oba ekikuleese wano ekyoleka katonda y'abaaba omulamuzi tolina musaayi kyekyo si bwe kiri ekyo ntera okukisisinkana omuntu ayinza okulowooza nkiteebereza buteebereza sikiteebereza nedda ntera okukiwulira olumu n'olumu wabaawo omuntu omu temusobola kweka birowoozo byammwe kati kati mmanyi waliwo ababuusabuusiza ddala abazibu nga babiri abatudde wano okiraba kale kati mujjukire nti nsobola okuyitayo amannya gammwe nammwe katonda asobola n'olwekyo mulekeraawo okulowooza bwe mutyo kambalage tunula wano nnyabo ntunuulira simanyi ki kyakugambye naye mmanyi kyali era eyo yenneeyisa ye ng'erabisiddwa weewaawo tolina musaayi omusaayi amazzi kati wano waliwo ekintu tulabe bwe baba balowooza nti kuno kuteebereza buteebereza olina omwana gw'osabira ali wano bwe kiri alina mu mumiro gwe amabwa obuzimba agenda kulongoosebwa ekyo si kituufu twala akatambaala ako kamuteekeko okkirize tobuusabuusa tebijja kwetaaga kulongoosebwa kati kikkirize n'omutima gwo gwonna oli otya ensonga eri lwa mukazi ono wano olina kye weeraliikiridde otya nti enkovu gye yazaalibwa nayo efuuse kookolo kati genda ng'okkiriza era tekijja kubaawo genda bugenzi ng'okkiriza n'omutima gwo gwonna neeyisa za katonda si zange wabula zize mukkiriza kaakano kyo kisaanidde okuleetera buli muntu okukkiriza kati sikumanyi tetumanyiganye katonda akumanyi okikkiriza nti okimanyi nti sikumanyi era okimanyi nti naawe tomumanyi kati okkiriza nti omwoyo guno ogwogera kati tegusobola kuba mwoyo gwange kubanga nze ng'omuntu sikumanyi wabula enneeyisa z'ekigambo ekyasuubizibwa kyekigambo ekyojo okusinga ekitalo eky'obwojo obubiri ekyawula ebirowoozo n'okufumitiriza kw'omutima oli mulwadde nnyo walina obulwadde bw'ekikyala nga yali nabaana era nabaana oyo yaliko kookolo n'ogenda n'obaako obujjanjabi wafuna bwali bujjanjabi obw'okukozesa ekirungo ekya radiyamu naye ekintu kyokka kye bwakola kwali kumusaasaanya mubiri gwonna era oli wakufa singa katonda abatakuwonyezza ekyo kituufu okkiriza kaakano nti anaakuwonya leka katonda ow'eggulu anenye omwoyo omubi ogwo ogwekwesa omusawo guyinza okuba nga gwekweka ekirungo kya radiyamu wabula tegusobola kwekweka mwoyo mutukuvu genda mukkirize kaakano mwannyinaze tobuusabuusa n'akatono wabula kkiriza okkiriza nti katonda asobola okuwonya embeera eyo eya asima n'owonyezebwa okikkiriza kati nno genda makubo go ng'ojaguza ng'ogamba nti weebale mukama nzikiriza nti asima wange agenze oli otya weeraliikiridde omaze ebbanga nga weeraliikirira munda muli kikuviiriddeko okufuna amabwa agasajjuse mu lubuto lwo ekikuleetera okulumwa mu lubuto era oyagala wandyagadde okulya ekyeggulo kyo onaakola kyenkugamba okukola genda olye mu linnya lya mukama yesu okkiriza n'omutima gwo gwonna oli mukazi omuto alabika obulungi bw'otyo bw'olabika onzikiriza okuba omuweerezaawe okkiriza nti enneeyisa ye esobola okuba wano oku ekigambo kyennyini n'ekisuubizo ky'omulembe guno nti emirimu gye nkola nammwe muligikola sisobola kuwonya ekyo yamala dde okukikola naye enneeyisa ye emwoleka esobola okumanya ekikutawaanya olina obulwadde bw'ekikyala bulwadde bw'ekikazi okkiriza nti katonda akuwonya kaakano genda makubo go tekijja kuddamu kukutawaanya nate kkiriza n'omutima gwo gwonna onzikiriza okuba omuweerezaawe singa katonda ambuulira obuzibu bwo onakkiriza nti eyo neeyisa ya yesu kristo buli mugongo gwo tebukyaliwo genda kkiriza n'omutima gwo gwonna kkiriza jangu nnyabo naawe olumizibwa mu lubuto kkiriza n'omutima gwo gwonna era ogenda oli ekyeggulo kyo kyerabire yesu kristo akuwonyezza jangu obuzibu bw'omusaayi gwo olina sukaali okkiriza nti katonda anaakutereeza n'amukuwonya genda makubo go nga bw'ogamba nti weebale mukama yesu akuwonyezza genda kkiriza n'omutima gwo gwonna jangu mugongo gwo okiriza nti Katonda anaawonya omugongo n'otereera, genda makubo go ng'ojaguza nga bw'ogamba nti weebale Mukama Yesu. Naawe obadde n'obuzibu bw'omugongo gwo, weeyongere okutambula nga bw'ogamba nti weebale Mukama, nkonyezeddwa. Kikirize n'omutima gwo gwonna. Naawe obadde n'obuzibu bw'omugongo, ekyo kimanyiko ki? Kiriza n'omutima gwo gwonna kati ogende makubo go era owonyezebwe. Kiriza nti Yesu Kristo akuwonyezza. Bw'oba osobola okukkiriza, byonna biyinzika. Kale, watya singa zirina n'ekimu kye nkugambye n'ojja buzi ne mmusaako emikono, okkiriza nti yandiwonyezeddwa? Balaba ekibadde kimutawaanya, okkiriza nti yandiwonyezeddwa? Jangu wano, nziyiza omwoyo guno omubi mu linnya lya Yesu Kristo. Leka amaanyi ga Katonda gawonye omwana. Amiina. Tobuusabuusa. Tobuusabuusa n'akatono. Ajja kuwonyezebwa. Kkiriza n'omutima gwo gwonna. Katonda bw'atakuwonya, ojja kuba ku miggo olumu olw'amakajja. Naye okkiriza nti Katonda akuwonya amakajja, kati awogenda ng'ogamba nti weebale Mukama, nja kukukkiriza, naawe ojja kumponya. Kale, sembera kaakano, kiva ku myaka gyo, weeraliikiridde nnyo, weeraliikirira nnyo ddala mu budde obw'akawungeezi. Bw'oba okola na buli kimu kyonna, obeera mweraliikirivu nnyo. Okkiriza kaakano, tekijja kuddamu kutawaanya. Genda makubo go nga bw'ogamba nti weebale Mukama Yesu. Jangu ssebo, okkiriza nti Katonda awonya obulwadde bw'omutima? Nti anaawonya omutima gwo? Genda maaso nga bw'otambula, bw'ogamba nti weebale Mukama, nzikiriza n'omutima gwange gwonna. Katonda awonya akafuba era atereeza byonna. Ekyo kikkiriza ssebo n'omutima gwo gwonna? Kale, genda makubo go nga bw'ojaguza, ng'ogamba nti weebale Mukama Yesu. Ate mmwe abali eyo mukkiriza? Ate ekibiina? Abamu ku mmwe abali mu kibiina kati mukkiriza? Omusajja ono atudde wano wennyini alina amabwa mawuggwe. Okkiriza nti Katonda ajja kuwonya obuzibu obwo obw'amabwa mawuggwe? Kale, osobola okufuna ekyo ky'osabye kati. Amiina. Owa puleesa eya waggulu atudde awo wennyini mabega we, okkiriza nti Katonda ajja kuwonya puleesa yeeyo ekuvuddeko ssebo? Simumanyi, simulabangako mbulamu bwange. Kati ssebo, okkiriza nti okulumizibwa okwo mu binywa byo, okwesika okwo okw'ebinywa, okkiriza nti Katonda anaakuwonya? Okikkiriza? Yimusa omukono gwo bw'oba okikkiriza. Kale, mukyala wo atudde awo atawanyizibwa ekiwanga, okkiriza nti kikuvaako naawe mwannyinaze? Omukyala atudde awo wennyini mabega waffe alumizibwa obusimu bw'omubiri, okkiriza nti Katonda anaawonya obusimu bw'omubiri gwo nnyabo? Wano waliwo omukyala ayambadde akakooti, kakooti kamyufu wano, atudde wano, atawanyizibwa ekiwanga naye, okkiriza nti Katonda anaakuwonya obuzibu bwo obw'ekiwanga? Yimusa omukono gwo bw'oba okikkiriza. Omuntu omulala yenna wanakkiriza nti enneeyisa za Yesu Kristo ziri mu makkati gaffe akawungeezi kano, yimusa omukono gwo ogambe nti nkikkiriza. Mwenna abali munda wano abanaamukkiriza ng'omuwonya wammwe, muyimirire ku bigere byammwe, mugambe nti nkikkiriza. Muyimirire, musituke okuva mu butebe bwammwe, kyonna kye kiri. Yesu Kristo abeera bumu gyo leero n'emirembe gyonna. Nkibawa mu linnya lya Mukama Katonda.